Cienījamie kolēģi, pulkstens ir 9 un mēs sākam kārtējo domas sēdi, bet pirms mēs sākam sēdes, jūs informēs, ka saskaņā ar Tausnodu pašvaldības nolikumu 101. Punktu domas sēdi tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta kā videokonferences publiskā interneta vidē un brīdī klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstarādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas darba kārtībā tika izsludināti 31 lemjošais jautājums, divi informatīvās daļas jautājumi un ir priekšlikums iekļaut domas sēdes darba kārtībā divus papildu darba kārtības jautājumus un tas ir par finansējumu piešķiršanu 2022. Gada 3. Kārtas Tausnodu kultūras un turismu projektiem. Un par Tausnodu kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu papildu kārtas izsludināšanu. Vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Labrīt visiem. Man jautājums ir sakojošs augusta domes sēdē. Mēs nenonācām pie lēmumu par jautājumu par mērstra pirmskolas izglītības iestādes vadītājas atbrīvošanu no amata. Es šodienas darba kārtībā neredzu.
Es atbildēšu uz šo jautājumu. Lūdzu. Jā, tad šobrīd pirmskolas izglītības iestādes dārta vadītāja ir atsaukusi savu uzteikumu.
Tas nebija uzteikums tādā gadījumā.
Kā lūdzu?
Nu, respektīvi, tā tad, ja mēs tajā brīdī būtu pieņēmuši lēmumu, mēs būtu pieņēmuši viņu nekorekti. Tā, jā. Tā tad... Iestādes vadītāja paliek strādāt.
Jā, tieši tā.
Un visi kārtībā.
Jā.
Paldies par informāciju. Katrā ziņā pie šī tad es norādu lūdzu vienmēr, kad mēs vēlamies, lai domi nobalso par iestādes vadītāju atbrīvošanu no amata, tas tiek pavadīts ar saprotamiem dokumentiem, kas apliecina arī darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
Jā, tas jau tika, tas izskanēja arī iepriekšējā domas sēdē, un mēs arī esam šo jautājumu pārunājuši, un tā tas arī notiks.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja nē, tad mēs uzsāksim balsojumu par darba kārtību, bet pirms mēs balsosim par priekšlikumiem, iekļaut šos divus papildu darba kārtības jautājumus un skatīt pirms informatīvās daļas jautājumiem. Vai mēs varam, vai par šo ir jautājumi? Ja nav, tad mēs uzsāksim balsošanu.
Par katru jautājumu atsevišķi lūdzu.
Par katru, labi lūdzu, tad lūdzu precizē. Atjaunot sistēmu. Vai ir izdevies šobrīd... To izdarīt, ja? Labi, tad mēs uzsāksim balsošanu par iekļaut 34. Papildus darba kārtības jautājumu pirms informatīvās daļas. Uzsākam balsošanu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Tātad balsojuma rezultāts 17 deputātiem balsojot par, un tie ir viss, kas ir šobrīd piedalās domas sēdē, šis priekšlikums ir pieņemts. Un mēs uzsākam balsošanu par otru papildu darba kārtības jautājumu, tad iekļaut 35. Papildu darba kārtības jautājumu un skatīt pirms informatīvās daļas. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Tad šobrīd ir nobalsojuši 16 deputāti un viens deputāts nav piedalījies balsojumā no klātesošajiem. Līdz ar to arī šis priekšlikums ir atbalstīts. Un mēs šobrīd balsosim par darba kārtību. Uzsākam balsošanu. Vai visiem izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. 16 deputātiem balsojot par vienam no klātesošiem deputātiem nepiedaloties balsojumā, darbkārtība ir apstiprināta. Un mēs sākam skatīt darbkārtības pirmo jautājumu, un tas ir par grozījumiem Talsu novada domas 2022. gada 28. aprīļa saistošos noteikumos numuru 14 par Talsu novada pašvaldības administratīvā teritorija līdz 2021. gada 1. jūlijam teritorijas plānojumu grafisko daļu un teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem. Un es lūkšu pirms, tad mums šobrīd nav klātesošs komitejas vadītājs, bet es lūkšu komitejas vadītāju viedokli. Šobrīd tas jautājums tik skatīts tautsaimniecības komitejā un lūdzu informēt par to būtiskāko, kas bija šī jautājuma sakarā. Kaldu? Komitejas vadītāja vietnieks? Tautsaimniecības. Tautsaimniecības komitejas vadītāja vietnieks. Tā kā šobrīd klātesoši no tautsaimniecības komitejas vadītājs, es pirms ir ziņojums lūkšu komitejas vadītāja vietnieku sniegt informāciju par to. Šis jautājums tad tiks skatīts tautsaimniecības komitejā un par būtiskākajām lietām šī lēmuma sakarā.
Jā, es sapratu, es tik strauji īsti neesmu gatavs, bet es lai atradīšu protokolu un ieskatīšos un atsvaidināšu atmiņā, par ko mēs tur runājam.
Jautājums. Rīt, kolēģi, bet vispār vietnieks ir informēts, ka vadītājs nebūs, vai kā tas ir?
Ka viņam būs jāziņo,
ka vadītājs šodien nebūs. Ja tas, tas nenozīmē, jo, ja sēdi ir sākusies un pēkšņi atklājās, ka vadītājs nav, ka tad vietniekam ir obligāti jāziņo. Ja viņam tam jāsagatavojas, un vietnieks nevar sagatavoties, ja viņš pēkšņi minūti pirms jautājumu uzzinē, vadītājs nebūs.
Bet no informēt par to, kā tauts kāda bija tie jau tie būtiskākie iebildumi.
Viņš nav kā vadītājs sagatavojis to jautājumu. Tad jau mēs jau kurš te varam ziņot? Nu, jūs
mums,
arī
mums ir arī ziņotājs, kurš ziņos par šo jautājumu, bet par tām būtiskākajām lietām, kas bija tautsaimniecības komitejā, es domāju, ka to jau taču var izstāstīt.
Bet vadītājs paziņoja vietniekam un jautājums vienkārši. Bija zināms, ka nebūs?
Nē, es, protams, nezināju par to, ka tautsaimniecības komitejas vadītājs šodien šajā brīdī nevar piedalīties, bet, nu, pats ir jautājums ir uzdots precīzi par ziņot par to, kā notika norisinājās tautsaimniecības komitejā šie jautājumi izskatīšanā. Tas, ko es varu pateikt, neatrodot protokolu, ir, nu, mēs burtiski izskatījām katru punktu par to, kas tika, kas mums šobrīd ir piedāvāts grozīt teritorijas plānojumā, un tas, ko es no sevis varu pateikt, ka es tiku runājis par to, ka, manuprāt, ne visi punkti, ko mums šeit saistošiem noteikumiem piedāvā svītrot vienkārši, labākais risinājums būtu viņus svītrot, nevis izvērtēt vai kādam no šiem te vidas aizsardzības reģionālās ministrijas vēstulē minētājiem neatbilstībām vai kādas no tām nebūtu ieteicams vai mūsu interesēs vienkārši grozīt tos nosacījumus, padarot viņus atbilstošu likumam, vienlaicīgi saglabājot arī kaut kādu mūsu interešu pārstāvību. Tas bija tas, ko es varu pateikt, kas bija mans viedoklis par šo piedāvāto lēmumu projektu, bet, nu, rezultātā ir tā, ka līdz domas sēdēji ir atnācis lēmums mums piedāvāts, kurā mēs uz visām ministrijas minētajām šīm te neatbilstībām vienkārši izvēlamies šos punktus dzēst. Svītrot no saistošajiem noteikumiem.
Bet tautsaimniecības komiteja un kopumā atbalstīja šo lēmumu projektu?
Nu, tautsaimniecības komiteja nebūtu atbalstījusi lēmumu projektu, tad, protams, viņš nebūtu šādā veidā domē.
Jā, bet nonācis, nu, par to šeit, šis jautājums tad bija diskutēts un ar dažādiem viedokļiem arī šobrīd domas sēdē.
Jā, nav vēl diskusijas.
Paldies, Aldi. Tad es došu vārdu attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājiem Laurim Laicānam. Lūdzu, Lauri.
Jā, labrīt. Tātad minētais lēmuma projekts ir sagatavots par saistošo noteikumu grozīšanu. Tātad saistošie noteikumi ir par Talas novada tā administratīvā teritorija līdz 2021. gada 21. jūlijam, tātad teritorijas plānojumu grozījumiem. Šis lēmums ir sagatavots pamatojoties vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada 21. jūlija vēstuli, tas par Talas novada teritorijas plānojumu grozījumiem, kurā ministrijums norāda, ka saistošie noteikumi ir īstenami tikai pēc tam, kad ir izvērtētas norādītās neatbilstības un veiktas nepieciešamās darbības, lai novērstu iebildumus un izslēgtu apbūves noteikumu, tad ir uzskaitīta virkni punktu, tad ietver to nosacījumu neatbilstību un normatīviem regulējumu, kas var ietekmēt turpmāko lēmumu leģitimitāti. Jā, kā jau Aldis Pinkens minēja, bija mums diskusija par atsevišķiem punktiem, ko mēs varētu arī grozīt, izteikt savādākā redakcijā. Jā, es piekrītu, ka tā arī varētu darīt, bet ņemot vērā, ka mums šajā gadījumā tātad šī dokuments ir apstiprināts kā saistošie noteikumi, un lai nebūtu neradīt tādu precedentu, ka mēs grozām kaut kādas noteikumu daļas un būtu nepieciešams atgriezties pie publiskās apspriešanas, tātad mēs piedāvājam šo variantu svitrot šos dokumentus, šos punktus. Šos par šiem punktiem mēs esam arī pārunājuši, izrunājuši visu ar būvaldi. Būvalda arī piekrīt šim risinājumam. Protams, kāpēc šie punkti ir tik iekļauti teritorijas plānojumā, un tur tā vēstura būtu senāk jāskatās, ir arī, kā veidojasies ir, jo es atgādināšu, ka teritorijas plānojums apstiprinās 2014. Gadā, tad ir iekļauti virkni tādi risinājumi, kas, ko varbūt gan institūcijas ir minējuši iekļaut šajos dokumentos, jaņem vairāk ir vainījusies valstī likumdošana un atsevišķies regulējums iekļauts augstāk stāvošos normatīvojos dokumentos, tāpat jaņem vairāk, kad atsevišķiem punktiem varbūt mums nav dotas deleģējums tos iekļaut savos saistošajos noteikumos. Jā, jautājums tātad tika skatīts tautsaimniecības komitejā, mēs diskutējām par katru no šo punktu, tas, ko es varu piebilst no savas puses, tātad ir šī izvērtējuma tabula, ko mēs sagatavojām, viņa ir uz šodienas domas sēdi papildināta ar komentāru sadaļā, tātad ir nākuši klāt atsevišķas lietas attiecībā par to, kas tad ir šis normatīvais regulējums, kas regulē šo, nu, šo izslēgto punktu tālāko darbību. Nu, es varu pateikt arī, ka visiem punktiem varbūt nebūs šis augstāk stāvošais dokuments, tāpat, ja mēs paskatāmies par tiem pašām peldbūvēm vai tiem pašiem saules kolektoriem, nu, kā piemērs peldbūvēm, tieksim, ir noteikts tikai tad ministra kabineta noteikumos, ka mēs publiskajos ūdeņos varam noteikt šīs teritorijas, bet īsti nav pateikts, ko mēs tad sīkāk varam pa viņām pateikt, respektīvi no šī izriet, kad šīs būves arī regulē būvniecības likums, un attiecībā par saules kolektoriem arī, ja mēs paskatījāmies vispārīgos apbūves noteikumus, tad jā, tur par alternatīvo enerģiju ir runāts, bet ir runāts gan par vēja elektrostacijām, tas ir kas lielāks par 20 kW, ir par zemes sūkņiem pieminēts, bet par saules kolektoriem, saules baterijām un mazākām elektrostacijām nekas nav minēts. Līdz ar to, pirmkārt, jāskatās, vai šis jautājums ir kaut kas noregulēts un sakārtos tādā valstiskā līmenī. Tas, ko es vēl gribēju piebilst, ir, ko es pamanīju, jā, un tas, kas varbūt bija izprots ārā to, ko arī tautsaimniecības komitejā norādīja, Alts Pinkens, ko norādīja uz šiem punktiem, pa 620 to bija, kas nekāja kopā, jā, viņš uz šajā dokumentā, viņš arī bija palicis vecajā redakcijā, tur būtu pareizi izteikt viņa savādākā redakcijā, respektīvi uz šo saistošo noteikumu 23. punktu, tur būtu sītrot saistošo noteikumu 624. punktu, nevis 620. Tas bija, jā, mūsu kļūdas dēļ ielikts, jo mēs pārliekot vienkārši dokumentus un bija palicis tāds, bija. Tas no manis īsumā viss, domāju, ka būs jautājumi, es arī mēģināšu varbūt atbildēt uz tiem. Paldies!
Paldies, deputāti, jautājumu. Gaidz Bērziņš.
Jā, paldies. Man ir viens jautājums, faktiski varbūt arī ar skatu uz nākotni. Es saprotu, ka 8, 3 apakšpunktā būs noteikumu. Tātad ir bijusi vēlme risināt jautājumu par ceļa servitūtiem, un te faktiski tātad ir norāda, ka šo jautājumu regulē civila likums, un tas nav pašvaldības kompetences jautājumu. Jautājums, kam var piekrist, bet mans jautājums ir saistībā ar meža likuma 5. Pantā, 1. Daļā konkrēti minētajām dabiskajām brauktuvēm vai dabiskās brauktuves mums kaut kur parādās teritorijas plānojumā vai neparādās?
Nav, man liekas, tāds termins mums.
Jo likumā ir tāds termins. Jā, ceļi un dabiskās brauktuves.
Tad ir jautājums, vai šis arī ir teritorijas plānojumā, tātad tas, kas es pieļauju, tātad attiecībā par ceļiem, tad kā mēs šo informāciju iegūstam un ko mēs parādām attiecībā par ceļiem, tātad to likums par ceļiem nosaka, arī trīs veidi ir, ja šie tātad ir valsts ceļi, pašvaldības ceļi un komersanta ceļi, un tas ir tas, ko mēs parādām plānojumā, un arī daļai no viņiem aizsargjoslus attēlojam attiecībā par ceļiem, ja tas nav noteikts. Es tad domāju arī, kas tad man jāpaskatās meža likums, kas šo regulējumu, kur šī informācija par meža ceļiem, kā tādiem tiek uzkrāta ar šīm dabiskajām brauktuvēm. Jo mēs informāciju, tad jautājums, no kuras datu bāzes mēs to varam iegūt, jo par brauktuvēm es pieļauju, ka viņi ir attēlot kā ceļi vai kaut kāds iebraukt ceļi parādīt teritorijas plānojumā, bet to mēs parādām no šīs valsts oficiālās topogrāfiskās informācijas, kā, nu, kā braucamie ceļi, kas parādās topogrāfijā, viņi parādās arī. Bet es, manu informāciju, tad es doto brīdi, es būtu viņam arī aizsargjos, lai neparādās, tas laikam viennozīmīgi ir, bet jautājums, jā, tad ir par šīm dabiskām brauktuvēm, kur šī informācija, kas viņu uzkrāja arī, vai ja tāda ir arī, jā, ir oficiāli.
Nu jā, man būtu lūgums, man strādājot pie jaunā teritorijas plānojuma, no šo jautājumu izpētīt un saprast, jo mēs zinām, ka daudz viet ir problēmas ar piekļuvi konkrētām zemes vienībām, un tad prasība faktiski ir pēc ceļa servitūta savukārt, ja attiecīgi blakus ir, piemēram, valsts vai pašvaldības, ceļš, tad no šiem ceļiem, nu kā var saprast no meža likuma, tad ir šīs dabiskās brauktuves, un tad ir jautājums, vai, ja ir šī dabiskā brauktuve, ir nepieciešams ceļa servitūts vai nav nepieciešams ceļa servitūts.
Ja es paskatoties tagad ātri meža likumā, tad tur ir definēts šī dabiskās brauktuves, tad tā ir nevairāk kā 4 metrus plats neizbūvēta brauktuve, tad meža apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām, tad tas ir tas, ko liekas arī mūsu gadījumā vai arī stiklu purvā, ko arī tagad skatīju, tie Latvijas valsts ceļi un vides dienas kopā, vai ja tā ir aizsargājumā teritorija, tad šāds ierīkoja šāds brauktuves, jā, tas ir ugunsgrēka dzēšanas gadījumā, un tad tā varētu būt informācija, ko mēs tad saņemam vai nu no valsts mežiem, vai arī no dabas aizsardzības pārvaldes, jā. Un attiecīgi tad jāpaskatās, kā viņi tiek attēlot arī teritorijas plānojumā.
Nu jā, tieši tā, nu ja šāda dabiskā brauktuve ir vai nepieciešams izbūvēt ir ceļu.
Labi. Likumā pateic, ka tā ir neizbūvēta brauktuve, jā.
Labi, paldies, vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Par to 620. Punkta grozījumu uz tātad atbilstošo 624. Punktu, ja mēs paskatāmies tagad uz šo te nodaļu kopumā, kuru tā tad 7.4 nodaļa prasīja detāli plānojumu izstrādē, tad mēs redzam, ka nodaļā paliek tikai viens punkts. Savukārt ministrija šajā pat atzinumā ir norādījusi uz to, ka turpmāk ņemt vērā juridisko tehniku un neveidot nodaļas, kurās ir tikai viens punkts vai viens punkts ar vienu apakšpunktu, vai tur nebūtu korekti uzreiz arī, nu, ievērot šo te norādījumu, kas pats pa sevi jau faktiski būtu jāpārzina un vienkārši šo te nodaļu neizmantot. Jo citādi sanāk 7.4 nodaļa un viņai 623. Punkts paliek. Un viss.
Jā, es varētu piekrist, ka tas arī šis punkts tiek izslēgts, jo attiecībā par detāla plānojumu, jā, ir tie gadījumi, kur mēs varam teritorijas plānojumā noteikt šīs teritorijas, to, ko mēs esam pat arī darījuši, uz ko mums arī varbūt aizrādīts, kad, nu, tad ir tiešām būtisks pamatojums jābūt. Un attiecībā par detāla plānojumu, nu, pieņemot lēmumu, mēs varam jau izvirzīt arī nosacījumus, tāpēc tiek dzēts šie punkti par 620, tas sanāk 623. Jā, tur, principā, viņš ir arī diezgan vispārīgs, es piekrītu, varētu arī dzēst un papildināt arī.
Nu, tātad, faktiski, šī te saistošo noteikumu pēdējā punkta, kā viņš mums tur skan?
Tas ir prasības detāla plānojuma izstrādēja, 7.4 sadaļa, principā, tiek slēgta.
Tātad, piedāvāta saistoša noteikuma grozījuma 23. Punkta versija būtu svītrot 7.4 nodaļu. Nevis 624. Punktu.
Jā, es piekrist arī tam.
Tad uzmeistaro lūdzu priekšlikumu.
Respektīvi svītrot saistot, tad būtu izteikt tad lēmumu pielikuma 23. Punktu, tad esošā redakcijā svītrot saistošo noteikumu 7.4 nodaļu.
No tā sanāk, jo tas atlikušais punkts tikai apgalvo to, ka pašvaldība un likuma nosaka, kuros gadījumos izstrādā detāla plānā, kas pats par sevi faktiski neko nemaina. Ja mēs tiešām neko nepalaižam garām šajā detāla plānojuma jautājumā. No ministrijas atzinuma es saprotu, ka regulējumi jau esošie ir pietiekami precīzi un saprotami, lai pašvaldībai vairs nevajadzētu mēģināt viņus paplašināt.
Jā, ne? Mēs bijām iekļauši šo tad prasības, ko mēs nu, varam pārskatīt arī, bet respektīvi to mēs jau pieņemot šo lēmu, varam arī papildināt, iekļaut jau lemjot par šo lietu, par šo detāla plānojumu uzsākšanu un iekļaut jau darbu uzdevumā to. Nevis noteikti tad saistošais noteikumus, kas tā ka būtu jāpārskata.
Lauri, es saprotu, ka šobrīd no Pinkana kunga teiktā ir priekšlikums sagatavot priekšlikumu, lai mēs par viņu varam arī balsot. Vai lūdzu vēl ir jautājumi, jo es saprotu, ka mēs tehniski sakārtosim šo priekšlikumu lēmu projektu. Ja nav, tad es lūdzu Lauri atnākt līdz Aijai Lorencē un šo priekšlikumu tad noformulēt. Tā, priekšlikums ir sagatavots, lūdzu atjaunot sistēmu. Jā, tad priekšlikums ir ievietots šobrīd, vai vēl ir jautājumi? Jā, lūdzu Aldis Pinkans.
Jā, man vēl viens jautājums par to, ko ir minējusi tā, tad ministrija savā atzinumā par esošu apbūves noteikumu pielikumiem un nepieciešamību viņus tos iekļaut apbūves noteikumos. Tur ir tāds bez punkta, bez tāda konkrētām norādēm par ko, bet viņi ir aicinājuši pašvaldību izvērtēt. Es neatradu šo te neatbilstību izvērtējumu tajā apkopojumā minētu, ka mēs būtu vērtējuši šo pielikumu nepieciešamību, iekļaušanas nepieciešamību. Tas ir ticis veikts un ir kaut kā atzīts?
Šajos saistošajās noteikumās mēs šo nepārskatīsim. Mēs neesam pārskatījuši arī, bet mēs to ņemsim vērā izstrādāt jauno teritorijas plānojumu. Jā, tur ir jaņem vērā, ka mēs atsaucamies tad aizsargjos uz virkanī objektu, ko mēs liekam pielikumā, bet te jaņem vērā, nu, kad šī sistēma īstlīdz galam pašlaik nedarbojas, tad ir šī apgrūtināta teritorija informācijas sistēma, kur principā šīm aizsargjoslām visām būtu jāuzkrājās, ņemot vērā, ka tas īsti vēl, nu, līdz galam viņš nav sakārtots, tad arī ir šie objekti vai teritorijas, kam tad ir šīs aizsargjos, tad tie ir minēti mums aizstošajās noteikumus, bet jā, mēs pārskatīsim, un es domāju, ka nākošajā plānojumā mēs tomēr uz virku neliksim arī iekšā šajā saistošajā, nu, šajā pielikumā saistošo noteikumu. Bet tas nav, tas ir ar tādu domu, to, ko ministrija norāda arī, tātad mainoties, piemēram, nu, kā piemēram, kaut kādai potenciāli piesārņotai vietā, ja viņus pielikumā ir minēta, ja viņa tiek izslēgta, tad lai nav tā, ka mums saistošajās noteikumos viņš pielikumā paliek šis objekts. Tāda ir tā doma tam.
Jā, jā, paldies, es to ministrijas domu es sapratu, es gribēju saprast no mūsu viedokļa, vai nav, vai ir, vai nav saprotams, ka mums viņi visi ir, nu, nepieciešami iekļaut šajos noteikumos, jo tas, nu, trīs gadi šīs būs spēkā mums, nu, ilgākais līdz 25. Gadam, jā, šīs teritorijas plānojums, teritorijas tomēr pietiekami ilgs laiks, nu, vai tur
es uz, tas nav tik kritiski, jā.
Liederīgi. Paskatīt. Bet es sapratu, jā.
Bet jā, bet to mēs es saku, tad ņemot vērā, kā šī apgrūdināta teritorija informācijas sistēma arī darbosies. Arī, jo principā jāsaprot, ka, ja mēs runājam par teritorijas plānojumu, tas visu laiku ir dzīves dokuments, un tā informācija, tad ceļi var nākt klāt, un var mēs teiksim, pašvaldība arī var kādu, nu, un tad aizsargjos var nākt klāt, var mainīties arī kāds objekts, piemēram, kaut kā drošības aizsargjos tiek noteikti, ja, tā kā, un tajā brīdī, ja viņš nav, tad šis plānojums nestrādā kopā ar šo apgrūtināto teritorijas informācijas sistēmu, kur parādās jaunākā informācija, tad jā, nu, tad principā, nu, mēs skaidrs, ka mēs nevaram visu laiku paļauties tikai uz to, kas ir iezīmēts teritorijas plānojumā. Tas ir fiksēta informācija uz, nu, kaut kādu konkrētu datumu.
Jā, un tieši tāpēc ministri arī norāda uz to, ka viņas prāt, nu, tur iespējams ir kaut kas par daudz vai vienkārši, nu, tā. Bet es sapratu, ka jūs esat skatījušies. Paldies. Jautājumā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad priekšlikuma viedokļi. Ja nav, tad mēs šobrīd uzsākam balsošanu par sagatavoto priekšlikumu.
Bet viņš nav tāds, jāsatvaino gaida, bet tas svītro saistošo noteikumu 7.4 nodaļa.
Ok.
Jā, bet mums jau tur vajadzētu saprast, nu, kurā dokumentā mēs svītrojam to nodaļu. Nevis principā, bet izteikt 23. Punktu par to un to. Vai ne tā?
Ne, mēs svītrojam šajā gadījumā. Tātad, tas ir pielikums saistošajiem noteikumiem. Lēmuma projekta, tātad pielikums saistošajiem noteikumos mēs svītrojam.
Jā, bet priekšlikums skan svītro saistošu noteikumu 7.4 nodaļu. Bet mēs jau apstiprinām domas lēmumu projektu. Mums jau viņš kaut kur jāpiesiena šis priekšlikums.
Tad mēs atsaucamies uz...
Nu, bet priekšlikums...
Saistošajos noteikumos.
Bez piesaistas pie lēmumu. Ne galvenais, lai visi saprot, par ko balsojam. Par to ir tas stāsts.
Tad saistošajos noteikumos numur 14 ir par tālas no pašvaldības, teritorijas plānojumu grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem šajā dokumentā.
Es saprotu, bet tas priekšlikums.
Tā ir nodaļa.
Mums ir lēmuma projekts, kuram ir pielikumā dokuments saistošie noteikumi, kurā 23. Punkts ir jāizsaka šādā redakcijā. Tāds bija tas.
23 punktiem, jā. Tad izteikt 23. Punktu sekojošā redakcijā. Līdzot saistošo noteikumu.
7.4 nodaļa. Vai tad es lūkšu arī papildināt priekšlikumā šo te precīzo redakciju? Nevar? Nu tad atvainojiet. Es esmu uzsākusi balsošanu, jo tas izskanēja pēc tam.
Vai kolēģiem ir skaidrs, par ko mēs balsojam. Ja ir skaidrs, tad korekcijas varēs ievest droši vien pēc tam.
Jā, tieši tā. Jā, tas tiks izdarīts, un tad šobrīd mēs uzsākam balsošanu. Vai ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Ar 16 deputātiem balsojot par, vienam deputātam atturoties, šis priekšlikums ir pieņemts, un mēs uzsāksim balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Trīspadsmit deputātiem balsojot par, četriem deputātiem atturoties. Šis lēmums ir pieņemts. Mēs skatām nākošo darba kārtības jautājumu, un tas ir par Tavas nodu attīstības programmas 2022-2028. Gadam investīcijas plāna 2022-2024. Gadam grozījumiem. Šis lēmums ir iekļauts domas sēdes kārtībā, pamatojoties uz to, ka tad Finanšu komitejā mēs skatījām jautājumu par investīciju projektu aktīvās atpūtas laukuma izveidi pie Tavas otrās vidusskolas. Mums notika garas un plašas diskusijas šajā jautājumā, un pamatoti tika norādīts, ka investīciju plānā nav iekļauta šāda precīzi, šāda aktivitāte, un līdz ar to arī bija priekšlikums sagatavot investīciju plāna grozījumus, un tādi ir sagatavoti. Un es šobrīd lūkšu Lauru Laicānu tad izstāstīt par šo lēmumu projektu.
Jā, Sandra jau minēja, kad jautājums skatīts Finanšu komitejas sēdē, tad investīcijas plānā, es tikai atgādināšu, ka saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas likuma 22. Panta 2.1 punktu, tad investīcijas plānā iekļauj attīstības projekts, kuru ieviešanas izmaksas ir 50 000 eiro un vairāk, līdz ar to arī šis projekts būtu jāiekļauj investīciju plānā. Tas, ko es no savas puses vienīgais varu piebilst, ka gatavojot šo lēmumu projektu, es paredzēju, tā kā domāju, ka pirmais būtu skatāms šis lēmums par pašu projektu izskatīšanu atbalstīt. Līdz ar to šajā lēmumu projektā vispirms ir dota atsaucē uz domas lēmumu, ar kuru apstiprina tātad šo pašu projektu. Un tad ir jautājums, vai tomēr nebūtu jākoriģē šī trešā rīnkopa šajā dokumentā, kur mēs atsaucamies uz šo teritorijas attīstības plānošanas likumu 22.21. punktu. Un jo šajā gadījumā sanāks, kad es pirms tātad iekļauts investīciju plānā atsaucoties uz jau domas lēmumu, bet domas lēmums tiks pieņemts kā nākošais lēmums par projektu pašu. Tā ir trešā sadaļa, jo trešajā sadaļā tad ir atsaucē uz lēmu, pa ko jūs lemsiet tikai nākošajā.
Un šis būtu noteikti ņemam sārā.
Jā.
Labi, jā, vai deputātiem ir jautājumi? Jā. Deputāti, jā, Aldis Pinkens.
Par to investīciju plānu, tiem datiem, kas tur ir ietverti, vai tajā brīdī, kad mēs papildinām tātad investīciju plānu ar kādu jaunu tā kā pasākumu sauksim vai projektu, vai šādas par šo summu nav jānomazinā tas, no kura mēs it kā viņu atdalām. Nu, kā tas parasti tiek paredzēts, jo skaidrs, ka šobrīd mēs zinām, ka finansējums šim tā kā tiek paņemts no zināma tātad cita investīciju plāna punkta, kas tā kā ir 81. un mēs vienkārši nu, pieaudzējam klāt to summu, investīciju plānu, vai tas nav svarīgi? Kā tas parasti darbojas?
Investīcija plānā tās ir indikatīvās izmaksas. Nu, viņai nav jābūt līdz eiro centam arī precīzām jābūt. Protams, labāk ir tie precīzi un tādi reāli cipri, lai tie būtu arī nevis pagrāp no gaisa arī. Ja. Nu, šajā gadījumā, saka, investīcija plānā nav tik būtiski, ka tas ir nu, tik precīzi cipars arī. Bet, protams, ja mainās šī summa, nu, mēs varam koriģēt, bet nu, man negribētos arī tā, ka mēs katrā domas sēdē tik līdz pamainās šī summa, nākam ar domas lēmumu un grozam investīciju plānu.
Nē, protams, tas ir skaidrs, ka tas arī pietiek nu, ilgs attīstības dokuments, un to nav, nevajadzētu grozīt katru domu sēdzi. Vienkārši pēc būtības gribēju saprast, kā tas ir, ja mēs zinām, ka mēs tātad šo sākotnēji nodomāto summu sadalām pa kaut kādām citām darbībām, vai tas nenozīmē, ka mums arī tā investīcija plānā tas ir jāatspūguļo, jo ir skaidrs, ka mēs viņu tā kā nodalām nost no kāda iepriekš jau esoša darba. Tātad tam darbam, nu, tā kā pēc būtības tiek atvēlēts turpmāk mazāk.
Jā, šobrīd, tas, kas tabulā parādās, ir šis indikatīvā summa, ka tā ir. Tas arī ir šajā investīciju plānā. Tā arī ir.
Nu, labi.
Paldies. Labi. Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šobrīd priekšlikumu un viedokļi. Ja nav, tad šobrīd ir izskanējis priekšlikums par to, ka mēs varētu no tad šīs te preambulas daļas svītrot trešo rindkopu, jo tas jau ir, tas vēl nav nolēmts.
Tur varētu izteikt savādāk, ka redakcijā
viņam būtu priekšlikums. Lūdzu, tad sagatavot priekšlikumu.
Jā, es varētu tad vai... Viņi varētu skatēt tā, tad saskaņā ar teritorijas attīstības plānošu likuma 22. Panta 2.1 punktu investīciju plānā iekļauj attīstības projektus, kuru ieviešanas izmaksas ir 50 000 eiro un vairāk, ņemot vērā, ka ir nolēmts izveidot aktīvās atpūtas laukumu, izveidot aktīvās atpūtas laukumu pie tās otrās vidusskolas, par ko kur kopējās izmaksas veidos līdz 75 tūkstošiem eiro, tā ir skaitā pievienotās vērtības nodoklis, investīcija plāna nepieciešams papildināt ar jaunu projektu.
Tātad šobrīd priekšlikums ir sistēmā un arī ir uzlikts uz ekrāna.
Šis ir tā kā tās trešās rindkopas aizvietojums?
Jā.
Trešā rindkopa ārā un šis Jā. Vietā?
Tātad izteikt lēmu projektu preambulas trešo rindkopu šādā redakcijā saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas likuma 22. Panta 2.1 punktu investīciju plānā iekļauj attīstības projekts, kur ieviešanas izmaksas ir 50 000 eiro un vairāk, un ņemot vairāk aktīvās atpūtas laukumā pie tās otrās vidusskolas kopējās izmaksas veidos līdz 75 000 eiro, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis, investīciju plānu nepieciešams papildināt ar jaunu punktu. Papildināt ar jaunu projektu, atvainojos, jā. Labi. Šobrīd, vai ir skaidrs priekšlikums?
Jā.
Labi. Vai mēs varam uzsākt balsojumu par šo priekšlikumu? Šobrīd tehniski mums būs jābalso ar rokām, paceļot rokas, un es aicinu... Jā, tad šobrīd saicināšu deputātus balsot par priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso? Galda? Labi, lūdzu vēl vienreiz. Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? 15 deputātiem balsojot par diviem atturoties, šis priekšlikums ir pieņemts. Jā, lūdzu, Lauris Pīlēģis.
Es varu uzdot vēl jautājumu saistībā ar šo. Man ir jautājums atbildīgam jomas vietniekam, kad mēs varētu redzēt kaut kādu plānu vispār par skolas tīkla attīstību un par nepieciešamajām vajadzībām, kas šajām skolām būs nepieciešams tuvākajos gados, vai jau ir kritiski nepieciešams.
Dainis Karols.
Gluži nav jautājums par lēmumu, bet es informēšu kolēģis. Mēs visi paši pieņemam arī lēmumus, ka tiek uz doto brīdi izstrādāta skolas stratēģija, kas noteikti arī ietekmēs tālākos investīcijas plānus atsevišķās vietās, kas saistās ar 2020. Gadu budžetā ietvertām prioritātēm investīciju plānu realizācijā. Ja? To mēs esam savu balsojumu izdarījuši. Par atsevišķām kritiskām situācijām, kur arī noteikti un ir situācijas, kad nāk klāt, kad ir nepieciešams papildus finansējums, novēršanai kādā, kur ir pārtīks veterinārā dienesta akts vai citi akti, jā, šie darbi tiek veikti vismaz rast ar izcinājumu, lai novērst šādā veidā konstatētos pārkāpumus.
Paldies, bet papildinot, es vēl gribētu minēt, es saprotu, ka Lauris Pīlēģis uzdeva jautājumu par tādiem termiņiem, tad šobrīd izglītības nozares attīstības stratēģija ir uzsākta strādāt, darbs notiek saskaņā ar laika grafiku, šī ir informācija no izglītības pārvaldes vadītāja. Oktobrī, līdz oktobrim tad ir plānots, kad būs esošā situācija, apstiprināšanas termiņš varētu būt 2023. 22. Gadā vai nu decembris vai janvārs, 23. Gada janvārs. Un tad arī viss šis būs šajā programmā, stratēģijā iekšā.
Jā, man liekas, ka šis jautājums tieši attiecās uz šo, jo mani interesē tās investīcijas, kas ir nepieciešams arī pārējās izglītības iestādēs, jo kā vienmēr es uzsvērs, es esmu par vienmērīgu ne tikai izglītības iestāžu, bet šajā gadījumā izglītības iestāžu attīstību gan infrastruktūrā, gan pārējās lietās. Līdz ar to es gribētu redzēt kopējo skatu, kāds tad ir izglītības iestāžu jomā, un līdz ar to saprast, kas tad ir tās darbības, kas ir jāiekļauj investīciju plānu attiecībā arī uz citām skolām, izglītības iestādēm. Bet viedoklis par to, kā mēs esam šādi un šeit nonākuši, man būs nākamajā jautājumā. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēl spaust viedokli? Ja nē, tad mēs balsosim arī šobrīd paceļot rokas par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienpadsmit deputātiem balsojot par diviem pret un četriem deputātiem atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Jā, es vēlos informēt par iemesliem, kāpēc mēs neatbalstījām šo lēmumu projektu. Iemesls pavisam vienkāršs. Mums finanšu komitejā tiešām bija pietiekoši gara diskusija par to veidu, kādā mēs plānojam budžetu, par to veidu, kādā mēs plānojam iestāžu attīstību, dažādu infrastruktūras projektu veikšanu vai neveikšanu un kā mēs nonākam pie kaut kāda laba rezultāta. Šis lēmuma projekts faktiski radās tikai mūsu diskusijas rezultātā, nevis tā, kā tam būtu bijis jābūt. Vispirms sākam ar plānošanu un pēc tam nodarbojamies ar realizāciju. Arī šajā lēmuma projektā mēs redzam, ka faktiski mēs domē tiek piedāvāts apstiprināt notikušu faktu. Ir izstrādāta jau dokumentācijas iecere pasākumam, par kuru doma nekad nav teikusi, ka viņi atbalstīs. Šādā veidā, jā, starp citu, ir izsludināts iepirkums, ir noslēdzies iepirkums, ir viss izdarīts jau. Doma faktiski kalpo kā tāds nu, legalizēsim šeit atsevišķu iestāžu vadītāju vēlmes ārpus kārtas vienkārši. Tas nav akceptējams, tas nav atbalstāms, un par šo katru reizi, kad notiks mēģinājums izdarīt kādu darbu, pirms domi to ir izdiskutējusi, gan no budžeta viedokļa, gan no plānošanas viedokļa, šādi te lēmumu projektu atbalstīt nevar tikt un arī netiks. Un apelēt pie tā, ka tas ir labs darbs un tāpēc viņš ir atbalstāms, ar to ir galēji nepietiekoši. Paldies lēmumu projektu autoram, tas nav saistīts ar lēmumu projektu kvalitāti, bet veids, kādā mēs līdz tam nonācām, vajadzētu uzdot jautājumus tiem, kas šāds lēmumu projekts virza. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas kaut ko teikt šajā sakarā? Ja nē, tad mēs jālūdz Edgars Zelders.
Mēs par šo jautājumu diezgan ilgi diskutējām finanšu komitejā un tika izteikti dažādi viedokļi, protams, bet tas galvenais šajā jautājumā ir ne par to atbalstīt vai neatbalstīt šo jautājumu un ieguldīt līdzekļu skolas atjaunošanai, īpaši, kad otrā vidusskola, nu, ne tū nav tāda, kas atbilst, varbūt, modernām jēdzienām ar telpu stāvokli, kas ir, nu, es teiktu, faktiski ļoti novecojis, un es to esmu redzējis vairāk kārt, par to, man liekas, te jautājumu nav, tas ir jāatbalst un jāvirza, bet tas... Galvenais jautājums, ko īsti neviens negrib ievērot un skatās tam jautājumam garām un izliekās, ka nedzird, ir tas, kāpēc tieši šis projekts šobrīd un nonāk tādā ārpus kārtā, ārpus kārtībā un prioritārā kārtībā šajā investīciju plānā un kas ir ar citām skolām? Un kas ir ar citām skolām, ar projektiem, telpām? Un cik ir šādas analoģiskas situācijas? Un kāda ir kopējā situācija? Uz to man neviens nevar atbildēt. Un tāpēc tagad es uzdošu Pētersonē jautājumu. Pētersonē, Sanē. Vai ir šādas analoģiskas situācijas kopumā ir vēl kādā izglītības iestādē, kad ir tā vajadzīga telpa, piemēram, atjaunošana, renovācija, citas lietas, vai ir vēl kādā citā skolā izglītības iestādē kopumā mūsu novadā ir analoģiskas situācija, kur vajadzība, un kā šīs vajadzības tiks risināts, kādā kārtībā, kādā secībā tie, tiks ņemt vērā.
Tad, ja mēs runājam par situāciju kopumā izglītības iestādēs, tad, protams, ka tā situācija ir atšķirīga katrā iestādē, es gribētu teikt. Bet tas, ko mēs varam šobrīd uzreiz pateikt, ir tas, ka runājot par Talsu pamatskolu, mums ir noslēdzies iepirkums, mēs nepaspējām tehniski sagatavot lēmumu projektu un es aicināšu deputātus atbalstīt ārkārtas domas sēdi attiecībā par projektu virzību Talsu pamatskolā, kas, manuprāt, ir nu, tāds šajā brīdī sasāpējušākais jautājums attiecībā uz skolu tehnisko stāvokli un, kā jau tika minēts, tad šobrīd mēs izstrādājam izglītības nozares attīstības stratēģiju, kur arī šīs visas lietas tiks fiksētas un arī attiecīgi no tā, tad mēs arī virzīsimies gan investīciju plānā, aktualizēšanas virzienā, gan arī tādos, varbūt, tur, kur nebūs vajadzīgs investīciju plāns, tad budžeta sagatavošanas procesā skatīsim tās iespējas, kādas mums ir, un katrā ziņā, nu, šie jautājumi viss ir sakārtojumi.
Nē, nu, šis ir tas sakaltas kaut kur tur tālumā.
Tas nav tālumā, tie ir lēmumi, kas ir saistīti ar konkrētiem datumiem, tas, ko es minēju attiecībā uz Talsu pamatskolu, tas mums vēl ir jāizdara šomēnes, ja mēs gribam iegūt finansējumu.
Jā, bet šobrīd ir situācija, ir vairāki jautājumi par šo, un es pirmo jautājumu, tad vēlreiz īpaši atkārtoju. Ir izglītības iestādes mums novadā ļoti daudz bērnu dārzi, skolas, pamatskolas, vidusskolas. Tajās lielākajā daļā ir dažādas nepieciešamības. Lielas, mazas, vidējas situācijas ir dažādas vandenē, jo projām tur ir ļoti bēdīgi, un es domāju, ka arī sabilēnie visai labi tur tas notiek, kur bērni iet bērndārzā, un tādās telpās viņi iet un iet un iet. Viņiem mēs tur solam sapņus, un es personīgi ne, bet jūs personīgi jā, un gadu gadiem cels miljonu paradīzi, un būs vai jaunī bērndārzi un tā, bet viņi dzīvo šajās telpās. Nu, tad viņiem vajag izstāstīt, un Sandra izstāstīs, kad tur kaut kas būs konkrēti. Tā nevis mēs kaut ko tur
Es gribētu teikt tā, ka
tas ir viens jautājums par tādām fundamentām, bet tas jautājums par atsevišķu telpu vai vajadzību, apmierināšanu, jautājumu sakārtošanu, kur es varu redzēt, kur ir visi šie jautājumi izdiskutēti vai kur tās aktualitātes ir saliks stabulās, kur var skaidri redzēt. Tādā skolā tas, iesnieguši tie skolu vadītāji ir tad, viņi gaida tik, un tad konkrēti saprast, kad viņi, cik ilgi viņi gaida, cik kurš gaida 10 gadus, kurš gaida 5, kurš gaida 1, nu, saprast to kopējo situāciju, un šis ir tas jautājums, vai nav tā, tur viens tā, nu, kaut kā, bet spēkšņi izraujās no tā, un citi vienkārši skatās, un tāpēc es arī tajā sēdē teicu, ka Tad ir varbūt jāaptaujā visi skolu direktori un vadītāji un jāpajautā, kas tad viņi jūtās. Nu, tāda aptauja, te bija kaut kāda aptauja, es sapratu, ka taisa, kaut kas te bija, es neatsūstu, kas man viņi sūtīja darbiniekiem, bija kaut kas taisīts, tur, kā viņi te jūtās, nejūtās un kā. Nu, uz jautātāju par šo jautājumu uztaisīt aptauja, vai viņi jūtās, ka viņi viedoklis tiek ņemts vērā, vai viņi jūtās, ka viņi vajadzības tiek uzklausīts, vai viņi nejūtās tā, ka citām skolām vai Tam līdzīgi prioritāri ir priekšrocība pamatot vai ne, un tā apjautāties, kā viņi jūtās, Sandra. Nu tā, nu tad mēs redzēsim, ko viņi domā, iestīties te patiesību acīs. Ja viņi tā nedomā, nu tad, sorry, jā, visi korekti, bet ir aptaujā. Tagad mēs te stāstam atkal, mēs te kaut ko vērtēsim, un šī brīdī neviens uz šo jautājumu nevar atbildēt. Un nu, tu nevar atbildēt uz to, ko es jautāju, jo tu nezini, ko atbildēt. Es nevaru to atbildēt, šī atbilde nebija tur, nu...
Edgar Zelder, es lūkšu šobrīd... Neinterpretēt manas teikto, pirmkārt. Otrkārt, ja mēs uzmanīgi iepazītos ar tiem dokumentiem, kas jau mums ir šobrīd.
Taču tad, kurā vietā tur ir kaut kas par to, ko es jautāju?
Tad mums ir izstrādāts investīciju plāns, mums ir attīstības plānošanas dokumenti, un mēs kurā papildus punktā, atmanos, strādājam pie tā, lai būtu izstrādāt izglītības nozares. Attīstības stratēģija. Atkarībā no tā, kādus lēmumus mēs kā deputāti pieņemsim šajā sakarā, atkarībā no tā arī mēs runāsim tālāk par iespējams jaunām investīcijām. Tas, kas attiecās uz iestādēm, ko jūs minējāt uz pirmskolas izglītības iestādēm, mēs aktīvi strādājam pie tā, lai šo finansējumu iegūtu, un nav ko tagad mēdīties. Nē, man nekas nerādās, izbeidziet šis jautājums nav saistībā ar šobrīd skatāmo jautājumu. Ja jūs gribētu kaut ko vairāk zināt, tad jūs arī pacientos to informāciju iegūt. Tā kā šobrīd mēs uzsāksim balsošanu attiecībā par sagatavoto lēmumu projektu, un, jā, mēs nobalsojam, es atvainojos, un mēs sāksim skatīt nākošo šīs dienas darba kārtības jautājumu. Dainis Karos, lūdzu, īsi.
Par balsojumu es vērstu uzmanību, ka šī ir diskusija pēc balsojuma, kurā mēs deputātiem ir dots tiesības pamatot savu balsojumu, nevis izvērst tā diskusiju ar dažādu jautājumu un atbilžu sagatavošanu vai vēlumu uzzināt informāciju. Lūdzu, pieturēties pie domas regulēm.
Mēs sākam skatīt šīs dienas darba kārtības trešo jautājumu, un tas ir par investīciju projektu aktīvās atpūtas laukuma izveidi pie Talas otrās vidusskolas. Un ziņos mums Oļegs Solovjovs. Lūdzu, Oļeg.
Labdien, kolēģi. Šobrīd, tā kā tikko investīcijas plānā, mēs arī balsojam par aktīvu atpūtas laukumu iekļaušanu investīcijas plānā, tad tā iecere konkrēti par šo aktīvu atpūtas laukumu izveidošana nāca no vecākiem, un šī iniciatīva bija virzītā vecāku domes, skolas padomes iniciatīvu. Tika veidot biedrība. Biedrība šobrīd arī aktīvi darbojās Talsu otrajā vidusskolā, un 17. Gadā tika izstrādāts arī projekts saistībā ar šo jautājumu, jo principā, kā mēs praktizējam, šobrīd aktīvi pavadam ne tikai mācību procesu, bet arī brīvo laiku, un tā, lai tas brīvais laiks būtu jēgpilni piepildīts, tad arī bija nepieciešami pēc šī laukuma. Skaidrs ir viens, ka šis laukums tiek paredzēts pie Talsu sporta halles, un viņu izmantos ne tikai Talsu otrās vidusskolas bērni, bet arī Talsu jaunieši, kas apmeklē sporta hali kopā ar vecākiem, gan arī iedzīvotāji. Viņš ir brīvpieejams laukums, un viņš varētu kalpot ne tikai skolai, bet sabiedrībai kopumā. Mēs esam diskutējuši šeit un arī lauzuši šķēpes par to, ka Talsu vidē šobrīd pietrūkst tādas vietas. Nu, šī ir tā iespēja, lai mēs varētu dot iespēju arī visai Talsu pilsētas sabiedrībai arī izmantot šīs iekārtas. Tas laukums nav liels, ir divas lielās iekārtas, ir līdzsver baļķi, ir līdzsver šūpolis, ir labi iekārtošana apkārt, un paredzēts arī izveidot mīkstu sēgumu, drošu sēgumu bērniem. Šobrīd šai iecerei, kā mēs arī lasam lēmumu projektā, ir nepieciešami līdz 75 tūkstošiem šo finansējumu. Mēs paredzam no finansējumu, kas jau ir Talsu otrās vidusskolē piešķirts infrastruktūras pasākumu īstenošanai Kārmīlenbaha ielā un Kārmīlenbaha ielā 28 un 32. Es aicinu deputātus atbalstīt šo iniciatīvu un šo lēmu projektu. Un es gribētu noņemt varbūt no dienas kārtības tādu jautājumu, kad tā ir kāda viena iestāžu vadītāja interese. Tā nav viena iestāžu vadītāja interese, bet tā ir sabiedrības interese kopumā, un mācību iestādes, skolas padomas iestādes, arī pārstāvētā institūcija virzīja, un tā bija viena no prioritātēm, ko skolas padoma vēlējās, lai Talsu otrā vidusskola sakārto. Nu, šobrīd mēs esam tik tālu, kad esam nokļuvuši līdz šim jautājumam. Aicinu atbalstīt, esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus.
Paldies par ziņojumu, deputāti jautājumi.
Jā, bet tad es varu varbūt vajag tev pajautāt, ko varbūt Sandra nevarēja atbildēt, varbūt tev es varu pajautāt, jo es tiešām saku, jā, visu, ko tu saki, tā ir, un tas ir vajadzīgs. Tikai tas jautājums ir par tev pārējo situāciju ar citām skolām, un ka mums nav šobrīd skaidri nodefinēts, sastādīts un sakārtots tas jautājums, kur, kas, kam tieši kā ir vajadzīgs un precīzi, kā tas tiks realizēts. Un tālēļ, par šo ir jautājums tev. Kā tu šo komentē? Jo nav šaubu, ka šis ir vajadzīgs un par to vispār nav diskusijas. Es uzskatu, ka tas ir, un mēs jau runājam sēdē iepriekšējā par to, bet šis ir jautājums vienkārši par to otru pusi.
Šajā gadījumā es domāju, ka tāds apkopojums vajadzībā viņš tiek veikts katru gadu, jo principā skola apsakošana notiek katru gadu, un katru gadu iestāžu vadītāji arī iesniedz savas vajadzības. Es pieļauju, ka tādam apkopojumam ir jābūt, un Principā es arī atzīmējot konkrēti apsakošanas rezultātā, atzīmējot tās vajadzības, kas ir nepieciešami tieši tās otrajā vidusskolē, arī atzīmēju tieši infrastruktūras sakārtošanu Milenbacha ielā 28 un 32, nu, tie tādi divi punkti. Droši vien tos komentārus var pajautāt arī kolēģiem, kas atbild par šo jautājumu, un es pieļauju, ka tādi apkopojums ir, un izglītības pārvaldē viņš ir, jo, principā, mēs rakstam ne tikai šajā aktā tas, kas mums ir nepieciešams, bet arī kontrolējušo institūcijas aktus minam ar tām vajadzībām, kas mums ir nepieciešama, lai mēs varētu strādāt kvalitatīvi.
Bet tad viņš ir vai nav? Es nesapratu teikt. Viņš ir apkopots, visas skolas sastādīts ir. Es sapratu, ka arī nav skaidrs, vai viņš ir aktuālais par šo situāciju, kur kas vajadzīgs, kādas ir izmaksas aptuvenās, ja? Un kādi tur ir jau iesākti projekti, arī plāni kādi. Nu, tāds pārredzams lauks, kurā var redzēt, kas, kur notiek un... Un lai mēs zinām, nu, kad mums ir jāpieņem šis lēmums, piemēram, šodien, tad arī mēs pastāmies uz kopēju aiņu. Mēs šobrīd tā ļoti šauri, ja, nu, kā štrausī, principā, mēs ļoti šauri šo jautājumu vērtējam, nestos uz kopēju lauku. Ja. Un tas nav, man liekas, tāds ilgtermiņa plānošanas stāsts vai attīstības jautājums. Mēs neredzam kopēju lauku, jo tas noteikti, es vēlreiz atkārt, tas ir vajadzīgs, bet mēs neredzam, kāda tā kopējā situācija vienot. Ja ir kaut kur, kaut kas, bet vai ir? Tad es vēlreiz prasu, vai ir šis apkopojums konkrēti pa detaļām, kur kas kam vajadzīgs? Un kur tad viņš ir?
Jā, es varētu atbildēt par Talsu otro vidusskolu, es pabeigšu, jo principā nu, šis ieraksts par tām diviem objektiem, kas ir Kārļa Milenbacha 28 un 32, šis ieraksts ir kopš es esmu iestādes vadītājs šajā skolē, es esmu rakstījis un viņš parādās, un es pieļauju, ka tādi ieraksti ir apkopoti, es pieļauju, bet es nevaru komentēt vēl.
Lauris Pīlēģis.
Jā, tad varbūt es palūku šo sarakstu ar šīm te vēlmēm vajadzībām iesūtīt visiem deputātiem, lai mēs skaidrs, kas tad skolās ir nepieciešams. Man ir jautājums, kādēļ šāda summa līdz 75 tūkstošiem, paskatoties elektroniskā iepirkuma sistēmā, mēs redzam, ka iepirkums ir atvērts un neviena no šādām summām nesasniedz šādu apjomu.
Tur ir tā, ka tas piedāvājums un arī uz finanšu komiteju mēs virzījām jautājumu par 75 tūkstošiem, nu, tas bija tas indikatīvais cipars šobrīd līdz. Un šeit šajā gadījumā arī jāsaprot, ka es tos gala rezultātus nezinu, kur no kompānijām uzvarēs, līdz ar to šī summa varētu būt arī zemāk. Nu, tas, kas ir nepieciešama, vēl nepieciešama šī projekta būvuzraudzība, jā, nu, kas arī varētu būt iekļauts šajā cenā. Nu, tā. Bet nu, šobrīd, jā, Lauri, summa varētu būt zemāka, bet par cik zemāka šobrīd es nevaru nokomentēt, tāpēc ir šis līdz 75 tūkstošiem.
Jā, lūdzu, Lauri.
Tā, mēs šeit atsaucamies uz 20. gada 12. marta lēmumu, kur ir rakstīts, ka pamatojoties publiskā iepirkuma rezultātā, tur tādā un tādā skolas energoefektivitātes paaugstināšana pārbūve, un tālāk ir Talsu, tur vēl ir dažādi teksti, bet apakšā ir Talsu doma nolemī realizēt būvprojektu skolas energoefektivitātes paaugstināšanā un pārbūvē divās kārtās. Piešķirt papildus finansējumu Talsu otrajai vidusskolai 780 tūkstoši un pa gadiem sadalīt no 21. līdz 23. gadam. Tai skaitā trešajā punktā ir Talsu otrās vidusskolas direktoram nodrošināt darba uzdevumu sagatavošanu un cenu aptaujā izsludināšanu par būvprojekta sadalīšanu kārtās. Pēc tam ir uzdot pēc būvprojekta iepirkuma katras kārtas uzvarētāju pasludināšanas precizēt nepieciešamās finansējumu faktisko apmēru. Jautājums, kāda ir vispār šo finansu līdzekļu izpilde šo darbu izpilde, cik procentāli vispār naudas no šī ir apgūts, jo domas lēmumā skaidri gaiši ir pateikts 21., 22., 23. Gadā ir jāapgūst. Jautājums direktoram, kuram šeit ir uzdots veikt konkrētas darbības, kas no šī viss ir izdarīts?
Šobrīd es tikai varētu komentēt to, kad notiek projekta aktualizēšana. Šobrīd projekts, būvprojekts tiks iesniegts pašvaldībai 28. Augustā, es pareizi atceros. Attiecīgi tad sāksies projekta izvērtēšana. Ja būs nepieciešama ekspertīze, tad arī ekspertīze tiks pasūtīta, un tad mēs tiksim līdz kaut kādai iepirkuma procedūrai.
Lauris Pīlaidis.
Man vēl bija Finanšu komitejā jautājums par to, par plānu, kā mēs realizēsim šīs skolas atjaunošanu, jo, kā mēs dzirdējam pirms diviem, trīs un vairāk gadiem, kā arī Finanšu komitejā, ka šī skola ir ļoti bēdīgā stāvokļa un neatbilstoša ne mūsdienu prasībām, ne arī, lai tur varētu normāli veikt šo mācību procesu. Man ir jautājums, kāds ir plāns, ja ņemot vērā to, ka mēs šo procesu esam sākuši un skaidri definējuši arī naudas līdzekļus jau 20. Gadā, kāds tad ir plāns un turmākie procesi, lai mēs paņemot no šo naudu, no šī te projekta varētu tomēr realizēt šo skolu, vai tomēr mums ir plāns viņu varbūt slēgt? Tāpēc jautājums.
Es aicināšu attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Jolantu Skujinieci. Ir Jolanta. Man ir priešlikums, jautājums ir izskanējis, es zinu, ka ir uzdots gatavot šo te informāciju. Šobrīd laikam mums saka priekšā, kad attīstības plānošanas nodaļas vadītā Jolanta Skujinieca nav pievienojusies. Pieslēgsies, jā? Jolanta Skujinieca, lūdzu.
Labdien. Tā, jautājums bija par projekta turpmāko īstenošanu, ja es pareizi saprotu.
Jā.
Tātad abām ēkām, jā?
Jā.
Tātad šobrīd, tā kā izejot cauri...
Es atvienu, es
Jā, lūdzu.
Stāsts ir par metodisko centru, jo mēs šo finansējumu ņemam.
Šobrīd, Jolanta, par metodisko centru ir lūgums.
Labi, tātad metodiskais centrs. Šobrīd mēs esam, praktiski vakar esam saņēmuši būvprojektu izmaiņu komplektu, ko šobrīd projektētājs ir iesniedzis Talsnodu pašvaldībai. Tad secīgi mēs veicam šī būvprojekta ekspertīzi. Un tad būvprojekta ekspertīze plānot septembra oktobra mēnesī. Būvprojekta izmaiņa saskaņošana ir plānot pēc ekspertīzes, tad saņemot pozitīvu ekspertīzes atzinumu, šobrīd tas tiek plānots uz novembri. Un tad jau sākot ar novembri un līdz janvārim tiek plānots iepirkuma procedūras būvniecības darbiem un būvuzraudzībai. Un šim projektam beigt termiņš ir 23. Gada pašas beigas.
Paldies, Lauris Pīlējs.
Jautājums tad par finansējumu. Kur ir plānotais finansējums? Un kāds ir plānotās izmaksas?
Tātad šobrīd es vēl plānotās izmaksas precīzi nevaru pateikt, jo man, diemžēl, es neesmu paspējis izskatīt visas šīs te projekta izstrādes. Nevis pareizāk sakot, šobrīd tāme precīzi tiks iesniegta tad, kad eksperti izskatīs būvprojektu, tad arī būs skaidrs šīs te projekta kopējās izmaksas. Un tad arī ir jāsaprot, no kāds ir izmaksas apjoms un kāda ir iespēja mums šo tālāk realizēt. Arī no iepirkuma tas būs atkarīgs, bet, protams, ka tās ir arī projektu izmaksas. Nu, tas, kas ir projektu finansējums.
Bet kādas ir plānotās izmaksas?
Jo metodiskais centrs šobrīd, metodiskā centra, es ļoti atvainojos, ka es varbūt drusku haotiski, jo es tiešām šī brīdī uzreiz nebija gatava, bet reāli tātad metodiskajā centrā šobrīd tiek īstenot divi Eiropas projekti. Tātad iekštelpām ir viens un siltināšanas projekts ir otrs.
Bet, Jelāni, šo informāciju mēs varam sagatavot un nosūtīt.
Nu jā, mēs tātā sagatavojām šo te grafiku, bet šobrīd, kā jau arī tas ir redzams progresa pārskatā, ka tur metodiskā centrā šobrīd tika īstenot divi Eiropas projekti.
Bet tāds jau nebija jautājums. Mums ir skaidri pateikts, uz kuru lēmumu projektu mēs atcaucamies, no kādas naudas mēs šo naudu paņemam nost. Tātad tāds arī bija jautājums, kā mēs virziesimies šajā projektā tālāk. Tagad mums tas iekstāstīts par diviem projektiem. Vēl man interesē tieši šis projekts, jo tā es arī teicu, ka tad es varēšu pieņemt lēmumu. Ja mums ir skaidra vīzija, redzējums par to, kā mēs šo projektu novedīsim līdz galam tuvākajā laikā, tad es varēšu pieņemt lēmumu. Un dotajā brīdī es redzu, ka es lēmumu vienkārši nevaru pieņemt. Jo mums nav konkrētas atbildes, kā tad mēs virzīsimies šīs skolas. Mums ir grafiks, mums nav ne plānotās izmaksas, mums nav ne īsti finansējuma avots.
Andi Sastrātos.
Tātad par vēlreiz par grafiku, tātad būvdarbi metodiskam centram ir paredzēti 23. Gadā līdz 23. Gada beigām. Būvdarbi, lai realizētu šo būvprojektu, kas ir divas kārtas, katrai no kārtām ir Eiropas Savienības fondu projekta iespējas. Nepateikšu precīzi, bet pirmai kārtai šī iespēja bija ap 400 tūkstošiem un otrai kārtai atlikums asam 812, Oļeks varbūt papildinās, ja nemaldos, bija ap 300 tūkstošiem pieejams vēl. Kopējās būvdarbu izmaksas, es neesmu redzējis aktualizēto tāmi, bet provizoriski pirms tam bija uz pusotru miljonu tuvu tam. Abās šajās kārtās, ņemot vērā, ka tas ir Eiropas Savienības fondu projekts, būs iespēja ņemt arī aizņēmumus un finansējums no budžeta būtībā būs nepieciešams neatiecināmajām izmaksām. Tā es saprotu šo finansēšanas plānu šim būvprojektam, abām kārtām. Šobrīd, paskatoties uz izlietoto finansējumu un to, kas tiek pārcelts uz priekšu, man patreiz nav bažu, ka šis finansējums varētu, budžeta piešķirtais finansējums varētu pietrūkt. Protams, ir vēl daudzi mainīgi apstākļi, no kuriem droši vien būtiskākais ir, kādas cenas iepirkumā piedāvās būvnieki un kuras no izmaksām pēc projektu saskaņošanas, atkārtotas iepirkuma procedūras saskaņošanas centrālajā finanšu līguma aģentūrā, nu mums saskaņos CFLA. Tā kā, nu, tie ir tādi mainīgie lielumi, ko šobrīd līdz galam nevar noprognozēt. Bet provizoriski man personīgi lielu bažu nav, ka ar to finansējumu, ka tas finansējums varētu pietrūkt. Ja mēs neiekļaujamies termiņos, nu, tad gan ir problēmas.
Lauris, Pīlējs?
Attiecībā uz šo Eiropas Savienības finanšu pieejamību, cik reāli ir šos līdzekļus apgūt? ja pieņemam to, ka projekts tiek iesniegts laikā, un mēs viņu varam sākt realizēt nākamā gada sākumā.
Ja nav citu neparedzētu apstākļu, kas izmaina būtiski šo laika grafiku šobrīd plānoto, tad tas ir reāli. Mums būvdarbiem paliek nu, 10 mēneši, tai skaitā visu vasaru.
Tad jautājums, kurš ir pēdējais kritiskais datums, līdz kuram mums ir šim būvprojektam jābūt apstiprinātam un jāuzsāk būvniecība?
Nu, droši vien, ka būvniecībai, nu, līguma, būvniecības līgumam, līgums būtu jānoslēdz nu, vēlākais marts. Tas ir pats vēlākais.
Ilva Nurenberga. Labrīt. Man jautājums par Vandzenes pirmskolas izglītības iestādi šajā kontekstā, ka arī tur ilgstoši solot jaunu satvainos bērndārzu būvniecību, tiek atlikti būvdarbi esošajā ēkā. Kad plānots novērst šīs nepilnības, kas arī jau ir kritiskas iestādes galvenās ieejas atjaunošana, jumtiņš virs ieejas, kas ir otrā pusē, kur apmetums krīt virsū? Kurš var atbildēt?
Man ir priekšlikums šo jautājumu skatīt tad, kad būs izpilddirektora atskaita par šo jautājumu. Jo
es jautāju tagad.
Es saprotu, bet mēs šobrīd skatām citu jautājumu.
Bet mums ir skolas, kurās mēs izliekamies, ka nepilnību nav, un tad ir skolas, protams, sakritības pēc, skolu direktori ir arī deputāti, tā, protams, tikai sakritība. Kurās, tas nav viedoklis, es uzdevu jautājumu par Vandzeni. Arī tur ir milzuma daudz nepilnības esošajā ēkā. Es piekrītu, otrajā vidusskolā ir tiešām traģiski, tur nav mainījušās daudzas lietas 10 gadu.
Jā, mums ir problēmas ar pirmskolas izglītības iestādes zīlīt, bet es aicinu šo jautājumu skatīt tad, kad būs izpilddirektora pārskats. Jo mēs skatām pavisam citu jautājumu, un šis, ko jūs jautājumu uzdevāt, nekādā veidā neattiecās uz šo lēmumu projektu.
Tātad Vandzenes bērni nav tik svarīgi kā Talsu bērni, jā?
To teicāt jūs?
Es jautāju jums. Tāpēc, ka vienā gadījumā mēs izliekamies, neredzam šīs nepilnības. Tur brūk apmetums, šie te ķieģelīši krīt virsū pie ieejas. Tie var uzkrist kādam virsū. Tajā gadījumā mēs tā kā nereaģējam, pievaram acis, nu nekas pacietīsies, jo kaut kad tālā nākotnē mēs vienkārši solam, ka būs jaunā bērndārza būvniecība, par kuru arī nav nekādas skaidrības. Un tur mēs šīs nepilnības izliekamies, neredzam.
Es atbildēju uz jūsu jautājumu.
Jūs neatbildējāt? Neviens neatbildēja.
Ilva, mēs šobrīd neskatām šo jautājumu.
Tad mēs vienkārši ignorējam.
Nē, mēs neignorējam, mēs par to runājam, bet tajā brīdī, kad mēs par to runājam, nevis šobrīd, kad mēs skatām pavisam citu jautājumu.
Bet jūs nesaprotat, ka mēs pieņemam lēmumus par visu novadu. Mums nav tikai...
Mēs pieņemam lēmumus par visu novadu. Es ļoti jūs aicinu šobrīd pārtraukt jūsu viedokļu paušanu.
Tāpēc, ka jums ir vienalga. Jums ir vienalga. Jums ir deputāts Oļeks, kas ir ierosinājis šo priekšlikumu. Protams, ka šo vajag sakārtot, ka tur ir traģiskā stāvoklī.
Ilva, šis ir jūsu viedoklis šobrīd. Lūdzu jautājums attiecībā par lēmumu projektu.
Šis jautājums šeit ieklīda vienkārši, mēs arī investīciju plānā liekam iekšā. Nu, tas arī fakts, un viņš te ieklīda, un tad jautājums par to, kāpēc šis, ko Ilva teica, te neieklīd. Un kad viņš te ieklīdīs, ja tā var teikt, te investīciju plānā?
Ja es tāds nemaldos, jautājums. Tad Zīlīt ir investīciju plānā.
Jā, un kad tas būs?
Es aicinu par šo jautājumu runāt tajā brīdī, kad mēs par viņu runāsim.
Nē, bet nu tev, Sandra, kā mēram ir jāzina. Tev jāzina, kas tas ir par jautājumu.
Es zinu, kas tas ir par jautājumu. Es šobrīd mums notiek domas sēde ar noteiktu darba kārtību.
Nu, jā, bet
šobrīd mēs skatām jautājumu attiecībā par aktīvās atpūtas laukumu pie Talsu otrās vidusskolas.
Tas ir vieglākais veids, kā var izvairīties no atbildības.
Es neizvairos no atbildības, un lūdzu neinterpretējiet manis teikto.
Tas ir interpretējums tieši tā. Tad, ja ir jautājums,
neatbild, runā visi apkārt un neatbild. Un neatbild, nu vajag pateikt, nu kāpēc jūs tā spļaujiet, es atvainojos visu tiem citiem skolām, bērniem, jūs viņiem gadu desmitiem, un īpaši Sandra Peters un tā lielākā deputāta, kas tad dzīvo, kas ir dzīvoši šajā domē un, un, un eksistē, vai ko viņi te dara, vienkārši ignorēt. Un tas ir jāpasaka skaidrs.
Es lūdzu jūs pārtraukt šīs diskusijas, kas neatiecās uz lēmumu projektu.
Man vienkārši kauns par to, kas runāja. Man šis projekts neinteresē, man, man interesē šis projekts tikai tāpēc, ka daudz man attīstība atbalsta man kā mērķi, mēs man teikt atbilst, ka atbalstīšu to. Ja es neatbalstīšu, tad man tad es ļoti iespējams pazaudēšu šo.
Kāds vēlas uzdot jautājumu Aldis Pinkens, pēc tam Jozef Kļau.
Jā, mums būs jautājumi, bet šīs iepriekšējās diskusijas nobeigumā mēs nevaram neskatīt vai, vai ignorēt kādas jomas citu iestāžu stāvokli tajā brīdī, kad mums tiek likts priekšā lemt par kādu jaunu pasākumu, kur iepriekš domi nav akceptējusi. Tāpēc lūdzu šī diskusija. Ja viņš šobrīd notiek, diemžēl no viņas nevar izvairīties, jo tas nav no izraujams kā vienkārši tikai tāpēc, ka mēs gribam, mēs neatbildam uz jautājumiem. Tas ir saistīti. Bet mani jautājums...
Tas bija jūsu viedoklis. Mums ir noteikti domas darba kārtība. Tad šobrīd atvainojos... mēs skatām jautājumu par aktīvās atpūtas laukumu izveidu pie tavas otrās vidusskolas.
Mēs skatām...
Mēs esam jautājumu sadaļā. Mums ir arī tāda daļa kā informatīvā daļa, kur ir iespējams uzdot jautājumus.
Es atvainojos.
Es neviedokļos, es šobrīd vadu domes sēdi. Lūdzu jautājumu.
Jebkurš deputāti jautājums, kurš ir nepieciešams, lai pieņemt lēmumu, diemžēl ir jāuzskata par svarīgu, nevis izvēlēties, kurš man patīk vai kurš man nepatīk. Tāpēc, nu, tas ir tāds aicinājums iepriekšējā diskusijas nobeigumā. Bet man ir jautājums, no šī visa un šīs diskusijas šodien Finanšu komitejā un iepazīstoties ar to 20. Gada domas lēmumu, ko es pirms tam nebiju redzējis, un starp citiem deputātiem, es nevajag, jūs zināt, viņš ir pievienots arī pie sēdes materiāliem, viņi var paskatīties. Būtībā tātad šodien mēs lemjam par jauna darba, jauna pasākuma iekļaušanu budžetā, jo tāds pasākums nav bijis paredzēts nekad, tā ir skaitā 22. Gada budžetā. Tātad, un jautājums man ir par ko? Pašvaldības nolikums pavisam skaidri un skaisti, 78. Punkts pasaka, ka pasākumi, kas nav paredzēta gada budžetā, nevar tikt uzsākt, kamēr pašvaldība tie nepiešķir finanšu līdzeklus. Šeit mēs dzirdam, iepirkums ir izsludināts, projekts ir taisīts, iepirkums ir beidzies, un tikai šobrīd mums tiek pavaicāts vai domi nolems par šo jautājumu. Kā tāda situācija var izveidoties un kurš ir tas, kuram ir jārūpējis par šādu te lēmumu atbilstību pašvaldības nolikumam. Es nu tā skaidri izteicu savu to jautājumu. Tātad pasākums nekad nav ticis skatīts domē līdz šim, kas ļāva uzsākt iepirkumu, pabeigt iepirkumu, izstrādāt būvdokumentāciju. Mums nav bijis domas lēmumu par šādu laukumu izveidu nekad.
Oļeg, lūdzu.
Tā, nu, ja mēs skatāmies uz šo finansējumu un šo lēmumu, nu, droši vien tā ir mūsu deputāta izšķiršanās. Un ja mēs skatāmies vispār uz investīcijas plānu, kā plānu, jebkuru plānu, tad mēs saprotam, ka lai novads attīstītos un iet uz priekšu, mums droši vien arī jāveic kādi grozīmi vai papildinājumi, un tas ir process.
Paldies, bet no mans jautājums bija jums kā iestādes vadītājiem šī lēma projekta autoram. Kā jūs varējāt uzsākt jebkādu pašvaldības resursu izmantošanu projektam, kur dome nekad nav atļāvusi, jo 20. Gadā pieņemtais domas lēmums runā, viņam pat neformālais nosaukums ir metodiskais kabinets. Nevis jebkādu pasākumu veikšanu tuvu otrai vidusskolai, diemžēl. Doma ir vēlējusies šo finansējumu piešķirt konkrēta, pat, turpat ir rakstīts ēkas pārbūvē. Bet jūs šobrīd uzsākat pietiekoši garu darbu, tātad būvprojekts ir izstrādāts, akceptēts, tas maksā naudiņu. Iepirkuma nodaļā un iepirkuma komisija ir strādājusi, izsludinājusi iepirkumus. Mums iepirkums stāv rindā pusgadu reizē, mēs malku nevaram pavasarī nopirkt. Bet jūs, izmantojot šo resursu, līdz kamēr doma pat vēl nav pieskārusies šai idejai. Jūs esat iestāds vadītājs, jums ir saistoši viss tas pats, kas jebkuram citam iestāds vadītājiem. Nu kā, jūs varējāt atnākt ar šādu lēmumu projektu, jau izdarījis pusi no tā, kas būtu jāsagaidis pirms mūsu viedoklis?
Jā, nu šeit tā bija biedrības iniciatīva un attiecīgi biedrība jau bija noslēgusi arī līgumu, bija zemes līgums, bet darbi nekādi attiecīgi nav notikuši un virzīju šo jautājumu uz priekšu, lai viņš sakārtojās.
Jā, paldies, tas nebija mans jautājums un biedrība katrā ziņā nekontrolē iestādē iedalīto budžetu biedrībā nevar pieņemt lēmumus par to, ko mēs darīsim ar gada sākumā piešķirto naudu. Tas jums informācija vienkārši kā iestādes vadītājiem. Neviens iestādes vadītājs nevar atļauties budžetā palūgt finansējumu vienam projektam un tad sākt darīt citu projektu. Tā situācija nav pieļaujama. Tāpēc man bija sākotnējais jautājums, un joprojām viņš īsti nav atbildēts, kurš tad kontrolē šādu darbību veikšanu, jo mēs nevaram aiziet vienkārši iepirkumu komisiju un pateikt, taisi man iepirkumu par projektu kādu. Ja neviens viņu nezin, plānā viņa nav, budžetā naudas viņam nav, kā mēs darbu varam? Kā tas notiek? Kurš šeit ir palicis no vadības? Kurš var paskaidrot, kāda ir kontrola šādiem procesiem?
Tātad šobrīd iestādes budžetā ir nauda. Un es saprotu, ka ir bijusi saruna ar izpilddirektoru, kurš ir akceptējis tālāk šādu darbību.
Paldies, mutiskas sarunas. Budžeta izpildē, jūs ziniet, ka tas pirmkārt, kur tas noved, otrkārt, nu, tas man, kuram ir jāpaceļ roka par to, vai labi vai slikti ir projekts virzījies un vai viņš vispār likumīgs, nedot pilnīgi neko. Tas būtu jāsaprot. Tas ir punkts viens. Otra, punkts divi. Iestādes budžetā ir piešķirti 500, cik tur to 1000 gadu sākumā, pilnīgi citam mērķim.
Jā, bet tieši tāpēc mēs šeit esam, lai pieņemtu vai nepieņemtu šo lēmumu par šādu projektu realizāciju un finansējumā avotu.
Mans jautājums bija par to, kurš kontrolē to, ka tiek uzsākti tikai tādi pasākumi, par kuriem doma ir pieņēmus lēmumu, kā to paredz pašvaldības nolikums. Tā ir jūsu sākums un gals visam darbam, visa darba tiesiskuma.
Tātad šobrīd, pieņemot saistošos noteikumus par budžetu, mēs esam noteikuši konkrētas darbības, ko var veikt saskaņā ar izpilddirektoru rīkojumu.
Jā, un kur ir šis izpilddirektoru rīkojums?
Es šobrīd šo jautājumu jums nevaru atbildēt.
Tad mēs nevaram balsot par lēmumu projektu, ja nav zināms, kā mēs esam nonākuši šajā punktā, kur mēs jau balsojiet, vai ne? Es saprotu, jums ir saskaitīts, kolēģiem viss ir skaidrs un šis viss ir baigi garlaicīgi, bet taisnību sakot, tas absolūti nav garlaicīgi, jo tā ir budžeta izpildes disciplīna. Atliekot nost šos tādus mājasaimniecību līmeņa, teiksim, apsvērums, ka tas ir labi un to vajag. Tas ir labi un to vajag.
Bet šobrīd mums ir iespēja pieņemot lēmumu.
Stop.
Es nevaru šo jautājumu atbildēt.
Kādam ir jāspēja paskaidrot, vai šis projekts tika uzsākts īstenot atbilstoši tam, kā to paredz kā budžeta izpilde, tā pašvaldības nolikums, tā iestāžu vadītāja kompetence parakstīt. Es nezinu, kurš pasūta izstrādāt projektu, kurš pasūta iepirkumu. Man tas viss nav zināms,
šobrīd,
es redzu, ka to nevar izdarīt.
Šobrīd runājot par, tad vēl vienreiz, Oļeg, lūdzu par projektu.
Projekta finansējums tika finansēts no tās otrās vidusskolas budžeta ieņēmumiem. Attiecīgi šīs izmaksas bija 505 eiro. Un griežoties arī pie būvvaldes un arī jautājot, kāds risinājums būtu ātrāks, tad mēs sagatavojam apliecinājumu karti, jo principā šis bija tas ātrākais risinājums.
Jā, paldies, tas ir jau sekas un kaut kur process jau pa vidam notiek. Runa ir par to, ka katram ir sava kompetence, un jums šo kompetenci neviens nevar tā brīvprātīgi palielināt. Gada vidū izdomājot, ka es tagad ķeršos pie kāda sev savai iestādēji vajadzīga darba veikšanas, nepavaicājot par to kolēģiem. Es saprotu, jūs pavaicājat daļai kolēģi, bet tad nedrīkst atnākt uz domi un cerēt, ka mēs neuzdosim jautājumus vai sapratīsim visa šī te projekta būtība. Tas ir tāds... Paldies pagaidām.
Edgars Zelderis. Jā, es atvainojos Uzef Kļāv.
Tā, godājumie kolēģi, mēs esam ar saviem jautājumiem principā paplašinājuši jau visu izglītības iestāžu attīstību, bet mans jautājums būs tāds, ņemot vērā, ka mēs šodien runājam par aktīvās atpūtas laukuma izveidi pie Talsu otrās vidusskolas, vai mums kādā no skolām vai novadā ir gatava būvniecības dokumentācija kādam bērnu aktīvās atpūtas laukumam? Ja nevar atbildēt uz šo brīdi, tad varbūt var sagatavot informāciju uz tautsaimniecības komiteju, un lai mums būtu skaidrība, kādā tātad virzienā mēs dodamies tieši šajā te bērnu aktīvās atpūtas laukuma attīstības jomā. Ja var atbildēt, jā, jo šeit mēs jau ilgi debatējam par šo te izglītības iestāžu attīstību un par problēmēm. Es piekrītu, tur problēma ir, man liekas, vesela kaudze, bet... Tieši sašaurinot šo jautājumu, varbūt Jolanta var atbildēt, varbūt nemaz tādu gatavos būdokumentācijas nav, es nezinu. Varbūt kāds zina. Ir? Es zinu, bet šobrīd, uz šo brīdi. Paldies.
Paldies, Jolanta Skujeniec, vai var atbildēt šobrīd, vai mums šī informācija ir jāsagatavo?
Lai mēs sniegtu precīzi informāciju, protams, ka tomēr drošības pēc ir papildus jāpajautā, jo līdz mūsu rīcībā šādu būvprojektu ar aktīvās atpūtas laukumiem nav, bet ir jāpajautā, jo mēs būtu, protams, ka iestādes arī šādus dokumentus sagatavo un tas viss neiet ar mums. Tā kā es varu apzināt informāciju, vai tāda ir vai nav, un tad arī sagatavot šo.
Paldies, Jolanta. Edgars Zeldes.
Man arī lūgums pie šīs Kļavas kundas jautājuma arī papildus pajautāt, vai tas skolas vadītājs ir domas deputāts vai ir saistīts ar kādu politisku partiju. Tas ir papildu jautājums arī, lai šis jautājums būtu skaidrāks. Bet man ir jautājums, es sākšu ar Karolu kundu. Tas, ko uzdeva Piņkēna kungs, ja, par kārtību, ka kārtība ir otrāda. Es pirms kaut ko... projektē bez finansējuma, kā Piņkēna kungs atsaucās uz konkrētām normām, vai tas ir likumīgi vai pieļaujams vai no jūsu viedokļa, vai tas ir akceptējums šobrīd? Mums nav skaidrs, kā vispār šī kārtība notika.
No manu viedokļu, un to es arī pautrā finanšu komitejā, kad es atbalstu šādu aktīvā laukumu izveidu pie tās otras vidusskolas, un Zelder kungs, jūs pajautājāt jautājot, tad arī protieties arī ieklausīties. Tādā ziņā, Zelder kungs.
Es gribētu teikt, ka cienījamie kungi,
jūs ne reizi nesat arī pirms tam klausoties šeit diskusijā, jūs dījāt par dažādām izglītības iestādēm pagaidu.
Cienījamie kungi, es aicinu jūs nerunāt šobrīd. Mēs esam domas sēdē, Mēs esam domas sēdē, kad tiek uzdoti jautājumi un uz jautājumiem tiek sniegtas atbildes. Un ja kolēģis sniedz atbildi, es lūdzu neiejaukties tad šajā te atbildē, sagaidīt atbildi un jums būs iespēja uzdot jautājumu. Dainis Karols.
Tad es turpināšu atbildēt uz jautājumu, kā jūs minējas atbalstu šādu projektu īstenošanu pie Talsu otrās vidusskolas. Un tā būtība jau nav tā, ka tā ir tikai priekš Talsu otrās vidusskolas audzēkņiem, bet tā ir brīvpieeja un tas noteikti, ja mēs klausījušies esam pēdējā gadā laikā dažās diskusijas par šādu bērnu laukam nepieciešamību, lai viņi būtu vairāk Talsos un šis ir viens no veidiem. Par pašu lēmumu projektu es uzskatu, ka viņš ir, cik ir arī pēc juridiskās, man liekas, nodaļas akceptu, viņš ir tiesisks, mēs lemjam par īstenot investīcijas projektu. Un otrs punkts ir piešķirt finansējumu projektu, norādot finansējumu avotu. Ja ir jautājumi par kaut kādi, ir šeit arī izskanējuši pirms tam kaut kādā brīdī bažas par vienu vai otru soli, kā šis te projekts ir virzīts, es dotajā brīdī nespējuši atbildēt. Man šāda informācija, kas šeit arī izskanējas, bet es domāju, jums jebkuram kā deputātam, jums ir pienākums informēt, ja ir kaut kāds bažas un iegūt šīs atbildes un prasīt šīs atbildes arī no izpildvaras. Atbildi beidz.
Lūgums sekretārš manu jautājumu fiksēt protokolā un fiksēt protokolā Karola kunga atbild. Man ir lūgums juridiskai nodaļai, man ir jautājums par šo Pinkēna kunga jautājumu, ka likumā ir noteikta kārtība, kā šo finansējumu piešķir un kā šīs darbības veids secīgi. Vai šobrīd šis process ir atbilstošs likumam un ir ievērot normatīvi akti un ir ievērot, nav viņa pārkāpt ja, šajā procesā?
Labdien! Ņemot vērā to, ka šis jautājums skar tieši finanšu plānošanu un budžeta sagatavošanu un citas jautājumas, kas nav manā kompetencijā un uz tiem varētu atbildēt finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs, vienīgi, ko es redzu pēc iepriekšējā gadā pieņemtā domas lēmuma, ka šiem izdevumiem, kas ir saistīti ar Talsu otrās vidusskolas tātad šiem projektiem un teritorijas un vispārējo uzlabošanu ir bijis jāparedz budžetā, tad es pieņemu, ka šie izdevumi ir plānoti budžetā un paredzēti. Tas ir vienīgais, ko es šobrīd varu dokumentēt.
Īsti tas, ko es jautāju. Jautājums ir, vai šādā tieši kārtībā, kā Pinkēna kungs minēja, ka vispirms izdara bez nekāda seguma un tad kaut ko meklē. Ir projekti top, nu, skolas ietvaros individuāli, patstāvīgi, lokāli un tad pēc tam tikai meklē naudu, jo šis projekts nav nekur figurējis investīciju plānā. Un tad jautājums ir par šo, kas arī tika norādīts, kā šī kārtība likumā ir noteikti. Vai tas atbilst tam, ko var darīt? Jo vēl es precizēšu, mums ir arī prakse, jo, piemēram, Modris Jaunvalks, bijušais izpilddirektors, arī tika administratīvi sodīts par to, ka tika veikts darbības bez finansējuma, cik atceros, un arī tika no knā puses administratīvi sodīts, ja, ka vispirms kaut ko izdarīja, un tad bez finansējuma. Finansējuma meklēja, ka pēc tam man ir atmiņa nevien dažas gadus atpakaļ arī bija konflikts ar vienu izglītības iestādi, man liekas, ne, pārvaldes vadītāju, un arī tajā situācijā pārvaldes vadītāji bija veikusi šādas analoģijas darbības, kā šajā situācijā bez finansējuma bija iztērāti arī līdzekļi un pēc tam tikai tika meklēts tālāk, kā šo naudu kā atrast to naudu un kā tad to realizēs un principā viņi tika, jā, viņi aizgāja no darba, tur bija konflikts un Un cik atceros, jā, tāda situācija bija, un viss tas sumējās vārdā finanšu disciplīnu, un knāps arī šīs lietas, es uzsveru vērtēju, tāpēc man ir vēlreiz jautājums, uz ko Karo kungs absolūti nespēja atbildēt un iedzināties, bet varbūt tad man ir jautājums, jo viņš tomēr juristiskā skaitās, bet man ir jautājums jums vēlreiz, vai šādā situācijā mēs, ja nespējam atbildēt jā vai ne, vai mēs šādas darbības varam veikt, jo es pieņemu, ka, nu, piemēram, Pinkēn kungs, es domāju, drīzāk vērsīsies knāpu un jautās, ko mēs īsti nodarbojamies. Jautājums ir aktuāls vēlreiz.
Ņemot vērā to, ka manā rīcībā nav tik plaša informācija, es varētu sniegt atbildi šobrīd, es nevaru konkrētu atbildi dot. Jo man nav zināms, vai šie finanšu līdzekļi ir ieplānoti budžetā, vai tas atspoguļojas vēl kādā citā dokumentā par to, kad šādam investīciju projektiem nauda tiek piešķirta vai nav piešķirta, kuros gados, cik daudz ir ieplānots, kādi ir veikti grozījumi, kāds ir faktiskais atlikums uz šo brīdi.
Bet vai
finanšu
mēs...
joma nav mana atbildība.
Nē, tas nav jautājums par finanšu, jautājums ir par normatīvu aktiem. Finanšu, to viņi atbild attiecīgi, kā viņi skatās, ko viņi redz, kā šo naudu dabūt. Bet no likuma, no likuma viedokļa...
No likuma viedokļa, domāju, ka viņamot lēmumam jābūt finansējumam pamatojumam.
Nē, bet ir likumā šī kārtība, ka vispirms jau viņam ir jābūt. Tā kā, nu, pēc tam mēs to darām. Es vēlreiz uzsveru to, ko es jau teicu, kad ir bijuši jau precedenti, kad ir vismaz administratīvi sodi noteiktām amatpersonām par šādām darbībām. Un tad es vēlreiz jums jautāju, vai jūs zināt, ka šeit tas nav, vai tomēr vajag pārbaudīt, kas šeit notiek? Vai jums ir... Vai
manā ir? Rīcībā nav tāda informācija, lai es jums šobrīd varētu dot viennozīmīgi atbildi.
Nu, bet tad man ir jautājums
atbildi.
Atkal no tāda viedokļa, ka ja jūs juridiskā nodaļa nespējat pateikt, vai šis ir šīs darbības atbildes normatīviem aktiem, vai nav izdarīt pārkā, vai mēs šādu lēmumu varam pieņemt? Vai mēs varam pieņemt, jums nezinot, kas šeit notiek?
Virzot lēmumu projektu, šo lēmumu projektu ir saskaņojuši vairāk mani kolēģi, tai skaitā arī tie, kas atbild par finansējumu, par plānošanu, par attīstību un tā tālāk.
Bet vai viņi šo jautājumu ir saskaņojuši un izvērtējuši?
Tieši šo procesu par to, kad, kur, kas ir plānots, kā ir plānots, kāpēc ir plānots, nav saskaņojuši un šādu jautājumu. Izskatīšana man līdz
šim nekad nav bijusi. Nu, bet tad mēs varam vēlreiz šo jautājumu.
Es jums vēlreiz atbildu, Zeldara kungs, ka es nevaru jums sniegt viennozīmīgu atbildi, jo manā rīcībā nav informācija, lai es jums dotu tūlītāk.
Jautāšu vēlreiz, ja vai mēs varam domas sēdē, ja jūs nespējat atbildēt uz šo jautājumu, vai būs vai nebūs nepatikšana saistībā vienkārši runājot ar šādu kārtību, vai nav jāpārbauda? Vai tas ir vai nav jāpārbauda jūsu prāt konkrēts jautājums? Vai mēs varam vai nevaram tagad balsot? Un vai tas nav jāpārbauda?
Es jums nevaru sniegt vienu konkrētu.
Jā atbildi. Vai nē, ir vai nav?
Es jums vēlreiz, Zeldara kungs, saku, ka manā rīcībā nav informācijas, lai es jums dotu vienu konkrētu atbildi, jā vai nē.
Nu, jums minēja tikko Pinkēn kungs, es uzsvēršu, kā tas notika, kā tap šis projekts, Sojoļo kungs norādīja, kā tas notika. Un tagad es jums jautāju, jums ir tagad, es jums domas sēdē, paužu vēlreiz uzsveru šo informāciju, šīs ziņas par faktiem, un es jums vienkārši saku, kā deputāts jautāja. Jums tagad nonāk informācija, ko darīt, tie ignorējam vai kā? Nu, es saprotu, ka jūs nevarat to pārbaudīt uzreiz, bet vai viņi nav jāpārbauda? Ir ziņas par faktiem tagad.
Paldies, jautājumi ir izskanējuši, atbilde arī ir bijusi.
Nav atbildes, Anna,
atbilde bija,
kad
šobrīd juridiskās nodaļas vadītāji nevar tieši konkrēti uz šādu jūs uzdot jautājumu atbildēt.
Nē,
tā ir atbilde.
Nē, tā nav atbilde, jo mēs jau prasu, ja viņi nevar atbildēt.
Paldies, Oļegs Solovjovs.
Tad jā, mēs nevaram par to,
jā, kolēģi, es saprotu, ka šis ir kā karstais kartupels, visi saprotami, bet, nu, ja mēs runājam par finanšu disciplīnu, tad droši vien, nu, arī palasam tālāk, kad iestāžu vadītājs var arī attiecīgi rīkoties ar ieņēmumiem, un katrā iestādē ir ieņēmumi. Šajā gadījumā arī Talsu otrajā vidusskolē bija ieņēmumi, un izstrādātā apliecinājuma karte ir izstrādāta no ieņēmuma sadaļas. kas tiek pārvirzīti konkrētam mērķim. Lai mēs tā drusciņu to karstumu nomierinātos, es šodien arī aicināju skolas pārstāvi, skolas padomus vadītāji, kas arī gribētu bilst kādus vārdus saistībā ar šo projektu aktivitāti, ar par to, kā mēs vispār esam nonākuši līdz šai aktivitātei un to nepaciešam. Jā, un mēs jau esam pieredzējuši dažādu jautājumu risināšanā, kad ir pārstāvi šajā gadījumā. Es aicināju tomēr skolas padomu piedalīties šeit, šajā domas sēdē un arī paust savu viedokli. Tādēļ es gribētu dot vārdu skolas padomas vadītājai Marikai Lauršonai.
Paldies. Mēs noteikti arī dosim vārdu, ja ir jautājumi, lūdzu vēl. Ilva Norenberga.
Tad kurš var atbildēt finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāji? Kurš var atbildēt par šīta finansējuma pamatojumu?
Tieši kura finansējuma pamatojumu?
Pārceltā finansējuma, kā iestādes budžetā šim mērķim nav paredzēts finansējums. Mēs uzskaitījām gadījumus, pajautājot Jaunvalku kungam par šādiem gadījumiem, kad iestādes vadītājs paredz jau izdara darbus un tikai pēc tam dome vai izpilddirektors paredz šim te mērķim finansējumu. Tad man jautājums izpilddirektors pienākuma izpildītāja, vai šāds rīkojums ir izdots?
Dace Zeļģe.
Mums ir pieslēgusies arī finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja šobrīd ir attaisnotā prombūtnē. Pienākuma izpildītāja. Nav šobrīd mums pieslēgusies.
Par rīkojumu es šobrīd tādu rīkojumu nevarēju atrast.
Lūkšu komentāru no finanšu un grāmatvedības nodaļas.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas, tad Dace lūdzu.
Kā ar mūsu pašu iekšējo kārtību par budžeta izlietojumu iestādēs?
Tad, ja mēs kopumā runājam par budžetu, tad budžets tiek plānots atkarībā no tā, tad ir lietas, kas mums ir skaidri zināmas, tad tas ir viss, kas saistīts, piemēram, ar atlīdzību, ir lietas, kas mums ir zināmas saistībā ar noslēgtajiem lēmumiem, un ir fakts, ar kādu mēs esam strādājuši iepriekšējos gados. Attiecīgi budžets līdz pēdējam sīkumam katrā iestādē, ja mēs varētu pateikt, kad ir tikai tam un vēl kaut kam, tādā veidā viņš plānots netiek. Tad šobrīd mēs pieļaujam situāciju, ka var būt kaut kādas lietas, kas varbūt ir vairāk un kas kaut kur ir mazāk, un mēs varam būt elastīgi, un mums ir dota iespēja iestāžu vadītājiem viņu apstiprinātā gada budžeta ietvarā rīkoties ar šo finansējumu. Ir noteikts atsevišķas pozīcijas, kuras nedrīkst pats iestādes vadītājs mainīt un grozīt, un tās ir saistītas gan ar atlīdzības kodu grozījumiem, gan ar tiem grozījumiem, kas ir tātad saistībā ar komunālajiem pakalpojumiem, elektrība, apkurē, kas tur vēl ir?
Es palūkšu atsūtīt iekšējo normatīvo aktu, par ko jūs runājat.
Šis nav iekšējais normatīvais akts, šis ir tad saistošie noteikumi, numur 4, ko mēs esam apstiprinājuši par tavs naudu pašvaldības 2022. Gada budžetu. Un līdz ar to, tad iestādes vadītājiem, ņemot vērā operatīvās situācijas, ir iespēja grozīt šos te budžeta kodus, izņemot tie, kas ir noteikti normatīvajā dokumentā, mūsu normatīvajā dokumentā, kas ir saistošie noteikumi. Mums ir dažādas situācijas. Mēs nevaram pateikt, kad, piemēram, iestādē vēlēsies, es nezinu, veikt kādu pasākumu, kas viņiem ir vitāli nepieciešams, un viņi to nevar darīt. Tā mums nav budžetā šobrīd plānots.
Es atvainoju, šī ir ekstra. Šis nav akts no kādām uzraugošajām iestādēm. Šī ir ekstra. Es joprojām uzturu spēkā savu jautājumu finanšu un grāmatvedības nodaļai.
Vai Dace ir izdevies? Aldis Pinkans.
No tā tikko saklausītā man radās jautājums. Es saprotu, ka vismaz kādā vai kādās iestādēs iestādes vadītājs brīvi rīkojas ar savu ieņēmumu sadaļu, neprasot nevienam neko, nemēģinot viņu piesaistīt pie budžetā paredzētiem darbiem. Tā ir taisnība? Saskaņā ar kuru no saistošo noteikumu par budžetu punktu to drīkst darīt?
Ja. Tas ir saskaņojums ar izpilddirektoru. Ir saskaņojums ar izpilddirektoru par finanšu resursu grozījumiem. Lai es varētu grozīt ieņēmumus, ir jābūt saskaņojumam ar izpilddirektoru. Tas ir iesnieguma formātā, ir rakstisks, kur es varētu arī atsūtīt jums.
Domas priekšsādētā jautājums. Nu, mēs tagad šobrīd daļ šī it kā nosacīta nelielā jautājuma, mēs aizējam līdz, vismaz man ir sapratni, ka šeit iestāžu vadītājiem nav īsti izpratnes par to, kur beidzās viņa tiesības rīkoties ar savas iestādes budžetu. Jo viss labi var mainīt pa kodiem, bet satvainojuši šobrīd tiek uzsākts pasākums, kurš finalizējas ar 75 tūkstošiem. Nevis uztaisīt apliecinājumu karti, lai uzkārt viņu uz nagliņas. Mērķis bija sākt pasākumu, kurš beidzās ar lēmumu projektu 75 tūkstoši apmērā. Labi mazāk, bet nu nav būtiski. Un tādas tiesības nevar dot neviens izpilddirektors un neviens cits, kā tikai dome. Es pareizi saprotu, kā tam būtu jānotiek. Vai ne? Mēs šobrīd reāli legalizējam, kāda iestādes vadītāja jau pusceļā aizvest pasākumu, aizbildinoties ar to, ka tas ir vajadzīgs sabiedrībai. Nu kā?
Ja iestādes budžetā ir pieejams šāds finansējums, tad iestādes vadītājs, protams, kad izvērtējot to, vai pietiek finanšu līdzekļi, var uzņemties šādu aktivitāti.
Kā var secināt, ka pietiek finanšu līdzekļi, ja lēmumu projekts mums šobrīd stāv uz galda 75 tūkstoši?
Tad pieņemt lēmumu par to, vai izstrādāt kādu, es nezinu, apliecinājumu karti vai vēl kaut ko, kas iespējams kaut ko citu, tas var būt jau kas. Un attiecīgi tad, kad ir zināms šis te finansējums nepieciešamais, nākt uz domu un lūgt tad pēc finansējuma avot.
Es atvainojos,
un tas atbalsta vai neatbalsta šim projektam.
Tas ir tas, kas ir minēts pašvaldības nolikumā. Nevar tikt uzsākts realizēt jebkādu projektu. Uzsākt. Apliecinājuma karte arī izmaksas. Tās ir tie pašvaldības resursi, kāds ir strādājis, kāds ir organizējis. Iepirkuma nodaļa. Es saprotu, tas nemaksā iestādes budžetā neko, jo tā ir pašvaldības struktūra. Bet mēs zinām, kāda rinda stāv iepirkuma nodaļā uz dažādiem iepirkumiem. Mūsu malkas iepirkums tikko ir beidzies, es viņu nebeigšu atgādināt. Tieši iespējams tāpēc, ka šeit nāk ārpus kārtas dažādi pasākumi, kur iepriekš nav bijuši plānoti. Iepirkuma nodaļa veic iepirkumu, baigais actions notiek, visi piesakās, un beigās doma pasaka, nē, mums nav naudas. Nu kā?
Finanšu nodaļa. Dace? Vai finanšu nodaļa ir? Šobrīd nav, jā? Edgars Zelders, lūdzu.
Jā,
Jā, nu mums mēs arī nevaram, man liekas, bez finanšu nodaļas neko šobrīd, tad es nezinu, jāņem pauzu vai kas, jo es tad man ir, tad vēlreiz es atkārtoju. Ir iestādes vadītājs, jā, ir iestādes budžets, par tiem budžeta līdzekļiem var kaut ko darīt, izmantot, kā šajā gadījumā projektēt, nu, pats uz savu galvu kaut ko projektē. Bet tas projekts ir kaut kam lielākam, kaut kādiem būvniecības darbiem, kuriem nav vispār nekur nekas minēts, ne kaut kur budžetā nekas nav minēts par šiem darbiem. Nav nekas saskaņots, vai es saprotu, ka nu nav šobrīd mums skaidrs, vai pirms to darbību veikšanas tas bija saskaņots ar izpilddirektoru vai finanšu nodaļu, ka es šo projektu attīstu, nu es viņu darīšu tagad iestādes izglītības iestādes ietvaros, un tad man ir saskaņojums, jo man būs finansējums, tas, nu, tas tiks tālāk virzīts. Bet šobrīd jau mums nav, faktiski nav tā. Šobrīd sanāk tā, ka ar šo precedentu, visi, kas klausās, izglītības iestāžu vadītāji, jūs droši varat projektēt, ko jūs gribat, izglītības iestāžu ietvaros un nest uz domi. Un jums viss, nu, jāatrod, varbūt ir deputāts, jā, kā es jau minēju šiem jautājumiem, pie Juzefs Kļavu jautājumu vai kādu partiju, bet pēc būtības jūs droši varat tagad sākt to darīt, jo Sandra sola, ka būs visiem. Tā jaunā kārtība uz priekšu, un jāmaina, mums ir nolikumi, un aiziet, un dodam virsū. Bet nu, protams, tad jāpadomā, vai to var darīt, un es vēlreiz to jautājumu, es uzdošu, kā to var, vai to var tā darīt?
Es gribu teikt tā, kad iestāžu vadītāji arī sagatavojot budžetu tāmes nākošajam gadam, faktiski...
Kas cits
ir? Nē, tas nav, jūs varbūt, ja noklausītos līdz galam, ko es vēlos pateikt, tad jūs... Labi, viss, es varu uz jūsu jautājumu acīm redzot neatbildēt. Labi, vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, man ir jautājums par to saskaņošanas procesu joprojām. Es redzu, nu, es nevis redzu, es arī redzu un es saprotu, ka patiesībā tā saskaņošana ir bijusi pilnīgi formāla, pēc iespējas ātrāka un ar to jautājumu lēmumu projektu pēc būtības nav skaņojuši ne juridiskā nodaļa, ne finanšu nodaļa, nu tā pēc būtības, ja, ņemot vērā to, kā viņš šeit ir nokrits mums uz galvas. Pagājušā sēdē mēs konstatējam, ka lēmumu projekts nebija skaņots arī attīstības plānošanas nodaļa nemazākā mērā, bet man ir jautājums, vai šis lēmumu projekts, vai vispār šī ideja, vai projekts kā tāds, ir kaut kādā veidā saskaņots ar mūsu šo sporta bāzu, tad apsaimniekotā, ja tā var teikt, kultūras sporta attīstības nodaļu, jo nu, tas ir tīrs, ja es pareizi saprotu, tad šis īpašums faktiski ir šīs nodaļas pārziņā. Vai viņi ir devuši savu saskaņo, vai viņš kaut kādā veidā ne nav pretrunā ar kādām citām domām, plāniem, kādu no kuram ir?
Aļeks Salājās.
Principā, nu, ja mēs paskatāmies uz šo jautājumu, tad ir ārtelpu koncepcija pie Talas otrās vidusskolas Mielenbach ielā 34 un 31 vai 28, ne, 21 un 34, un šajā koncepcijā ir minēts šis ārtelpu laukums, līdz ar to arī tā vieta, kur viņš tiek novietots, arī jau ir paredzēts šajā koncepcijā. Un tāds tieši saskaņojums, kad nu, būs par to ārtelpu koncepciju, ir informēta arī konkrēta institūcija.
Paldies par atbildi. Nevienkārši tagad ar katru jautājumu rodas papildus informācija. Es būtu priecīgs redzēt arī to koncepciju, par ko es nezināju līdz šim, ja tāda.
Šī koncepcija, ja jūs ierakstīsiet, ieguklēsiet, tad viņu var arī sameklēt.
Bet, nu, tas lēmumu projekta autoram vajadzētu saprast, ka tā informācija var pasūtīt uz Google, meklēt jebko, nu, tā pa lielam. Tāpēc, bet, ok, es sapratu atbildi, tā tad ir iepriekš.
Es jums personīgi nosūtīšu.
Oļeg?
Arī par to paldies, protams, jā, bet, nu, tā tad, šāds te vispār šāds objekts kā tāds šajā teritorijā ir bijis plašākas, nu tāda attīstības kaut kādu dokumentu ietvarā. To es sapratu. Paldies. Es to nezināju. Paldies, tagad zināšu.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Edgars Zeldes.
Tad vēlreiz visu uzmanību uz to, kāpēc mēs kāpēc netika virzīt šis jautājums otrādi, ka vispirms mēs viņu šeit tā kā iebalsot, un tad būtu zaļā gaisma izglītības iestādes vadītājiem, viņš ir drošs, ka būs, visas tās darbības ir pamatotas, un mēs pēc tam, nu, tad nobalsot, jā, nu, vēlreiz jau aizētu vai kā, bet kāpēc tas tika tā sāks no otra gala? Tas ir tāds, kas tas ir? Kas to var atbildēt?
Tad daļāk es lūkšu vēl vienreiz. Bija skolas iniciatīva.
Nē, tas nav Solovjo kungam.
Nē, tas ir Solovjo.
Tas ir par kopējo kārtību domē, par ko atbild un vada domas priekšsēdētājs. Tas ir jautājums, kā tas varēja notikt un vai tas ir normāli. Kāpēc? Jo viņš darīja, kaut ko tur darīja, nu, tas ir arī politisks jautājums, saprotiet paši, te ir dažādas nianses, cik pamatots, cik nē, bet kā izvirzīt dabūt izsist savu jautājumu. Par to jau mēs te diskutējam te pusotru stundu. Tas ir tas jautājums. Es saprotu, ka tas ir pamatots, jo izglītības iestāja daudz bērnu, un tā ir lielākā izglītības iestāja novadā, un izglītības iestājas vadītājs rīkojās. Viņam ir savu interesi un pamatot interesi, bērni interesi, skolotāji interesi. Bet mūsu pienākums deputātiem skatīties to plašāk, Sandra, plašāk, lai mēs visi saprotam, kas te notiek. Un tāpēc man ir tev personīgi jautājums, vai šādi varēja to darīt, un vai mēs arī turpmāk tā darīsim?
Tātad, mēs apstiprinām budžetu, mēs apstiprinām investīciju plānu, bet mēs saprotam arī to, ka ir dažādas lietas, kuras vai pasākumi, kuri atnāk tajā brīdī, kad viņi atnāk. Un manuprāt, kad mums kā deputātiem būtu jāskatās uz jautājumiem, vai pēc būtības, vai tas ir svarīgi, vai tas nav svarīgi tajā konkrētajā brīdī. Šāds priekšlikums tika izteikts. Tas priekšlikums tika izteikts gan no vecāku padomas otrās vidusskolas. Skola, aktīvi reaģējot uz šo situāciju, nāca ar priekšlikumu. Jā, mēs vēlamies un esam gatavi šādu projektu realizēt. Skolas budžetā bija pieejams finansējums, lai izdarītu minimālās darbības, lai mēs jau precīzi pieņemot lēmumu, aptuveni zinātu, par ko un par kādām summām ir runa. Un tieši tāpēc arī šāds lēmuma projekts ir tapis. Mēs paši visi runājam par to, ka cik tas ir svarīgi, bet mēs neesam gatavi būt elastīgi brīžos, kad mums šie lēmumi ir jāpieņem. Mēs meklējam dažādus argumentus, iegānstus, lai dažādus jautājumus, arī labus jautājumus, ko patiesībā mēs visi atbalstam, ka tāda nepieciešamība ir un ka tas būtu labi, meklējam šos dažādos argumentus un visbiežāk meklējam šos te politiskos argumentus, kāpēc, lai šo jautājumu varbūt ļoti plaši iztirzātu un tā skaitā arī neatbalstītu. Es nevēlēšos komentāru savu viedokli. Ja jums ir jautājums, tad lūdzu jautājiet.
Ja šajā situācijā, nu, piemēram, Pinkēn kungs uzrakstīs uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegumu par šo situāciju, aprakstīs sīki un smalki, un ja Knāps piemēros sodu, ko tu darīsi, Sandra Pētersona? Tu atkāpsies no amata, ja tiks atklāts pārkāpums? Iespējams, vairākām amatpersonām. Ko tu darīsi?
Tieši par ko?
Nav ievērot finanšu disciplīnu. Es jau teicu, ir jau bijuši pieci.
Šobrīd finanšu disciplīna nav pārkāpta.
Kā nav? To jau mēs nevar atbildēt. Kurš tad to var pateikt, ka nav?
Daci Zēļģi lūdzu vārdu. Tavs otrās vidusskolas budžetā ir infrastruktūras attīstībai nauda, no kuras jau ar domas lēmumiem Valdemārpilē ir pārcelta nauda, ģimnāzijai pārcelta nauda, un šie 75 tūkstoši ir viņa budžetā tāda informācijas tikko saņem no finanšu un grāmatotības nodaļas vadītājas. Jā, paldies, Lauris Pīlaidis.
Man ir jautājums, tad kāda ir secība šajos lēmumos, kur mēs esam pārcēluši šīm te pieminētajām skolām šo finansējumu? Kā tur ir bijusi šī te kārtība?
Uz to es nevarēšu, Laura, atbildēt šobrīd. Centīšos noskaidrot tūlīt. Paldies, Aldis Pinkens.
Es nevaru nepakomentēt šo sniegto atbildi. 75 tūkstoši nav iestādes budžetā, jo iestādes budžetā ir infrastruktūras šim te projektam, metodiskajam kabinetam paredzēti līdzekļi. Šis ir pilnīgi cits projekts, par kur mēs šodien runājam otro reizi. Pirmā reize bija finanšu komitejā. Finanšu grāmatvedības nodaļa var saskatīt iespējams to, kas viņiem ir pateikts, ka nauda ir, bet pēc būtības nevajag maldināt deputātus un jebkuru, kurš šo var dzirdēt. Budžetā šāda nauda šobrīd nav paredzēta. Viņa paredzēsies tad, kad mēs pieņemsim, ja mēs pieņemsim atbilstošu pozitīvu lēmumu. Pretējā gadījumā mums šeit nebūtu ko dzesēt mutis tik daudz. Paldies.
Šobrīd tad arī tieši tāpēc ir lēmuma projekts paredzēt šo finansējumu no konkrētas pozīcijas. Labi, vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, man ir jautājums, kamēr jums te notika citi jautājumi un atbilžu saņemšanā. Es ieskatījos uz budžeta pieņemšanas brīdi, tātad kāda bija situācija ar dažādu iestāžu vēlmēm un dažādu iestāžu atbalstītiem darbiem. Ja mēs runājam par to šī lēmuma projektā vajadzīgumu, vitalitāti un sen gaidīto lietu, vai kāds ir salīdzinājis visu iestāžu budžetu, visu izglītības iestāžu vēlam, nu tātad darbus, kurus viņi vēlējās darīt, kurus mēs atlikām, ir šāda neliela, pavisam neliela analīzīte, lai saprast, vai šis gadījumā nav brīdis, kad 500 tūkstoši vairs nav vajadzīgi otrai vidusskolē, bet mēs viņus dodām iestāžu prioritārā secībā veicamajiem darbiem. Vai šāda kāds ir analīzējis?
Tieši kontekstā ar šo projektu es domāju, ka nē.
Nu tātad faktiski mēs tomēr skatāmies pa to vienu līniju, kur tātad iestādes budžetā iedodam 500 000 un graužam viņu nost dažādiem projektiem. Tā, iestādes robežās iespēja. Ja?
Vēl vienreiz lūdzu.
Nu tātad nav bijis mēģinājums vērtēt, ja reiz mēs atskārstam, ka gada augusta mēnesī kāds iestādes budžetā ir pietiekam liels naudas apjoms, kuru šogad mēs saskatām pa neiespējamu realizēt, ka mēs šo naudu izdalām tiem atliktajiem darbiem citās kaut vai izglītības iestādēs, kur tiešām ir daudz. Es tā uz ātru roku savilu kopā, mēs visām izglītības iestādēm atlikām darbus uz pāri pa 1 000 000 eiro. Tas, ko iestādes bija vēlējušās, ko viņas bija iekļāvuši savos budžeta pieprasījumos. Piešķīrām mēs visām izglītības iestādēm pāri pa 200 tūkstošiem viņu vēlamajiem darbiem infrastruktūras atjaunošanā. Vienai iestādē tātad mēs iedevām 500, un to mēs patreiz dalām, vispār pēc nesaprotam principu, kāpēc mēs šo 1 000 000 ar atliktajiem darbiem nemēģinājām pārvērtēt pirms ķerties klāt pie viena pirmā, kurš atnāk. Tas ir mans jautājums. Tas ir lielā mērā sasaucās arī ar iepriekšējo. Kā mēs to darbu plānojam? Tas, kuram ir iespēja atnāk un noliek un šeit nobalsojot, vai tomēr paskatāmies, ej, bet mums taču tur tam bērndārzam tomēr tie pārdesmit tūkstoši ir stipri svarīgāk nekā šobrīd ķerties pie tā, kā?
Šajā brīdī es nevaru šo jautājumu precīzi atbildēt. Manuprāt, kad izpilddirektoram bija sastādīts prioritāru veicamo darbu saraksts, bet es šobrīd nevaru šo jautājumu precīzi atbildēt.
Paldies izpilddirektoram. Es saprotu, visu šobrīd var nolikt uz izpilddirektoru, jo faktiski tas ir tā kā iemest jautājumu tādā vakumā, jo atbildi nav iespējams saņemt, un tāpēc ar šādu atbildi jums nevajadzētu, teiksim, darīt viņu zinām domai, tā tajā brīdī, kad mums ir nepieciešama informācija, lai pieņemtu lēmumu?
Es nevaru šobrīd uz šo jautājumu atbildēt.
Vai jums, vai jums nešķiet, tādā gadījumā pavaicāšu, vai jūs nesaskatāt nepieciešamību tomēr šo lēmumu projektu atlikt līdz brīdim, kamēr visi jautājumi ir zuduši šeit uzdotie? Ja jūs vēlaties uz viņiem atbildēt uz tiem jautājumiem, viņi kaut drusciņi liekas svarīgi pirms lēmuma pieņemšanas.
Tad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir nolikts deputātiem priekšā izlemšanai.
To nevar nepamanīt.
Ja deputāti uzskatīs, ka šis lēmuma projekts nav atbalstāms, tad viņš arī netiks atbalstīts.
Tā ir tāda, nu teiksim, es nezinu, kā lai to nosauc, faktu konstatācija, par kuru man nav nemazāko šaubu. Ja deputāti atbalsta lēmuma projektu, tad viņš tiek atbalstīts. Un savukārt, ja viņi neatbalsta, tad visticamāk viņš netiek atbalstīts. Bet tas stāsts ir par to, ka jūsu atbildība ir par šo lēmuma projektu un vispār par šo darbu, visu, ko darīšanu, atbilstība visa novada interesēm. Kad mēs runājam par to, kas ir sabiedrības interesēs, ja mēs uzskatām, ka tā sabiedrība reducējas tikai uz kādas iestādes klientu loku vai kādas pilsētas klientu loku, tad arī tas var būt viedoklis, bet es jums vēlreiz varu nosaukt to skaitli, kas ir palicis pāri no izglītības iestādēm neiedotā budžetā finansēm, ko viņi lūguši. Pāri miljonu. Kāpēc mēs šodien nedodam tā ar vieglu, kāpēc jūs gribat, lai mēs dodam ar vieglu roku vienam? Labi redzot, ka patiesībā šis ir, nu, klaišs visu principu noteikumu pārkāpums. Ok, tas bija retorisks jautājums. Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lauris Pīlēģis.
Jā. Šeit mēs ļoti labi redzam, kā tad Talis novada domētīgi pieņemt lēmumu. Priekšādētāji minēja tā investīcija plānā, viss ir sarakstīts, kaut un redzam, ka šis konkrētais jautājums nebija investīcija plānā, tad pielāgojam pēc atsevišķas situācijas un ko nu kuram vajag palīdzēt, lai būtu mierīgāks sirds. Tai pašā laikā mums ir ilgtermiņa attīstības stratēģija, kurā ir tāds skaists teikums lēmumu pieņemšanu balstīt datos. Un šeit tad es gribēju redzēt tos datus, turklāt es vēl atgādinu, kad es gaidu vēlākais līdz pirmdienai, jo visticamāk, kā es sapratu, mums tāds saraksts ir ar vajadzībām un vēlmēm un nepieciešamām lietām, kas ir jāizdarā izglītības iestādēs. Lūdzu man šo sarakstu iesūtīt, bet šeit mēs redzam, ka mēs vienkārši iedodam naudu no finansējuma, kurš bija paredzēts, būvei, kas ir kritiskā stāvoklī jau vairākus gadus, spriežot pēc tā, ko saka iestādes vadītājs. Tai pašā laikā mēs nepavērtējam to, varbūt kādā no iestādēm bērniem krīt uz galvas ķieģeļi. Un tad ir jautājums, kuras tad ir tās prioritātes, kas mums ir jāveic pirmās. Un šeit ir tas lēmuma pieņemšana balstīt datos, kas ir mūsu prioritāte. Tai pašā laikā mēs tiek stāstīts, ka mēs nākamā gada laikā realizēsim šo projektu tādā veidā piesaistot līdzfinansējumu un viss būs kārtībā. Tai pašā laikā mēs paskatāmies, ka 20. Gadā mēs esam pieņēmuši lēmumu, kur no šī lēmuma nav izpildīts neviens punkts. Tai skaitā lēmumā mums ir definēta konkrēta atbildīgā persona, no kuras mēs atbildību neprasam. Nu, protams, tur ir savi iemesli. Tad jautājums, kādēļ mēs vispār pieņemam šādus ilgtermiņu lēmumus, kur paši pēc tam nespējam izpildīt. Un tas liecina par to, ka mums nav vispār ilgtermiņa redzējuma, nav šo prioritāšu sarakstu, ko es prasīju un jautāju jau gadiem ilgi, un līdz ar to mēs nespējam kaut kā dinamiski un secīgi attīstīties. Nākamais jautājums, jā, par šo budžetu. Nu, spriežot pēc tām diskusijām, kas šeit notika, nu, es varu aicināt tad iestāžu vadītājs taisīt plānus, jo iemesls, kādēļ jūs nedabūjāt finansējumu, tas, ka jums šāda projekta nav. Bet, ja jums šāda projekta būs, es sapratu, ka, nu, ar finansējumu varētu nebūt problēmas, jo, ja ir projekts, tad dodam. Kaut gan īstenībā mans uzskats ir pilnīgi cits, mums ir jārealizē visas primārās vajadzības, kas ir nepieciešamas skolā, lai tur funkcionāli vispār varētu kaut kas notikt. Līdz ar to mans uzskats ir, ka Bet šis gan būs mans viedoklis. Šeit ir vienkārši notikusi politiska vienošanās par to, lai nedaudz atdzesētu kādus prātus, kas varētu ko skaļāk pateikt. Un tādā veidā šis bija veids, kā otrai skolai iedot kaut ko, kaut gan īstenībā viņi prasījuši kaut ko pilnīgi citu, jo mēs runājam par šo 20. Gada lēmumu, kur ir piešķirta šī nauda katru gadu, lai attīstītu šo te metodisko centru. Un tas secinājums, diemžēl, ir tāds skumšs. Mēs pieņemam lēmumus, kas vērsti uz nākotni, paši to nepildam. Un šeit es redzu, ka mums atkal nav ilgtermiņa plāna, mums nav prioritātes. Tādā veidā es redzu, ka īsti mēs nespējam realizēt tās funkcijas, kas mums ir uzticēts un ko mums vēlētāji ir deleģējuši. Un arī, kas mums ir jānosaka šīs prioritātes un secīgi tās jārealizē. Dotajā brīdī no tā mums nekas šeit nav. Pilnībā nekā. Un ja mēs runājam, kad šis te laukums ir pieejams publiski, jā, tad pie reizes vajag padomāt, kāda ir pieejamība šim laukumam. Paldies.
Paldies, vai vēl kāds āspaust viedokli, Edgars Zelders?
Mēs te palaidām, man liekas, vai Pētersons kundze.
Skundi paliek, jā, mums ir šitā skolu pārvalde jāuzklausa. Mēs nevaram pēc tam vairs neko uzklausīt, ja mēs tagad viedokļos. Tad mums reiz jābalsa, mums vajag viņu viedokli tad arī, un tad mēs varam vēl beigās vēl. Jo tas mēs vēl skatām to jautājumu, tad dodam viņu vārdu.
Jā, paldies. Patiešām es visā tajā diskusijas aizrautībā palaidu garām to, kad mums ir arī bija uzaicinājums vecāku padomas pārstāvē Marikai Lorsonē. Lūdzu, Marika.
Ir mazliet sarežģīti pēc šīs diskusijas aizstāvēt 800 skolēnu un viņu vecāku vēlmu pēc atbilstošas vides, bet darbojoties pagājušajā gadā pie skolas akreditācijas procesā iesaistoties, kur tika iesaistīts gan skolēni, gan viņu vecāki, gan arī skolas padome, mēs strādājām pie skolas misijas un vīzijas un nonācām pie tā, ka Talsu otrā vidusskola ir vieta, kur augt, izaugt un būt. Un tas viss sevi ietver arī to, ka Talsu otrajā vidusskolā ir atbilstoša vide, kurā izaugt. Un, protams, mēs kā vecāki un arī skolēni un skolotāji gaidam metodiskā centra un ne tikai remontu otrajā vidusskolā, bet mēs būtu ļoti priecīgi, ja šobrīd tiktu atbalstīts šis lēmuma projekts un tiktu nodrošināta aktīvai atpūtai un atpūtai svaigā gaisā piemērota vide mūsu skolēniem. Un ne tikai mūsu skolēniem, bet arī visiem, kur apmeklē sporta infrastruktūru ap Talsu otro vidusskolu. Es aicinātu, protams, arī mazliet norobežoties no politikas šajā brīdī un domāt par mūsu Talsu novada iedzīvotājiem, respektīvi šajā gadījumā lielākās skolas apmeklētājiem. Paldies!
Paldies. Tagad viedokļi Edgars Zelders pēc tam.
Jautājumi, jā.
Jā, labi.
Es gribētu pajautāt, man arī nav šaubu, ka tāda viedokļu pauda vecāku, un tas ir pamatots, bet ko pauž citu iestāžu vadītāju? Nu, piemēram, jums ir pauduši nu, tāpat Vandzene, Zīlīte, Vai, ko citu, nu labi, nu nav...
Es šobrīd varu tikai spriest par tiem vecākiem, kas Talsu otrajā vidusskolā.
Jā, nu tad, tad mēs to flangu neredzēsim šodien, bet ko paši cits skolas vecāki? Viņiem visu apmierina, nu kāda ir tā situācija, ko jūs jūtat tajā?
Es nevarēšu atbildēt par to, kā ir tiem vecākiem, kuri laiž bērnus citās skolās. Es šobrīd aktīvi iesaistos tieši Talsu otrās vidusskolas vecāku padomē.
Man te vienkārši solījot, kungs teica, ka jūs tagad visi te pārstāvot.
Ne, tikai Talsu otro vidusskolu.
Jā, tad es, viņš man te, jā, paldies, tad nav jums jautājums.
Ilva Norenberga.
Izmantojot jūsu pieredzi arī pašvaldībā, jūsu zināšanas par finanšu disciplīnu, par laidzas pagastu pārvaldu, ļoti zīmīgi starp citu, vai jūsuprāt šo lēmumu šodien var pieņemt? Vai jūs būtu... Esot deputātu vietā šādu lēmumu varētu pieņemt?
Es ļoti priecājos, ka man šobrīd nav jāpieņem lēmums, jo man noteikti būtu jābūt kādām padziļinātāji izpratnē par šo visu procesu.
Paldies. Un līdz ar to es aicinu, es arī piekrītu, ka aktīvās atpūtas laukumam pie otrās vidusskolas noteikti ir jābūt ar pasaulē labākā skola, bet to visu ir jāizdara juridiski korektā veidā, un ja mēs redzam, ka blakus grūst metodiskais centrs, un tagad būvēsim par šo naudu, kas ir paredzēta metodiskā centra sakārtošanai, būvēsim blakus bērnu laukumam, tad mēs izliekamies neredzam to, kas brūk kopā un būvējam stādam blakus rozes. Tāpēc es aicinu kolēģis šobrīd jautājumu atlikt, juridiski korekti sakārtot par finansējumu, skaidri definēt, kādā veidā sakārtosim metodisko centru, un tad jau arī stādīsim rozes un būvēsim bērnu laukumus.
Paldies, paldies Marika. Aldis Pinkens.
Man ne Marikai, man jautājums, viens neliels jautājums par... Juridiskai nodaļai iestādes vadītājs, lēmuma projekta autors šajā situācijā drīkst balsot?
Pirmšķietami man būtu viedoklis, ka trīks balsot, jo šī gadījumā nav personīgs ieguvums no tā, kas tiek realizēts šī projekta īstenošanas procesā, bet te būtu pašam direktoram jāsaprot, vai viņš vēlē šajā balsojumā piedalīties vai ne.
Tas ne par personīgu interešu konfliktu vairāk, bet mēs zinām, ka nedrīkst, piemēram, pašvaldības deputātam ir ierobežota, tad ir iestāžu vadītājiem ierobežojumi kļūt par pašvaldības domes deputātiem. Tāda apsvēruma dēļ, ka nu nedrīkst piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kas attiec, kas varbūt pārāk bieži saistīta ar viņu iestādi. Tā skaitā viņa nedrīkst, teiksim, nu, arī pa jomām noteiktos veidos. Tas ir tieši tas jautājums, jo šī ir izņēmumi. Tātad mums ir iestādes vadītājs, kurš šobrīd balsos par savas iestādes, izmantojot domes vairāk, mēs ticamāk balsos par savas iestādes, kāda nebūtu finanšu jautājumu nolemšanu. Nevis kopējo budžetu, bet tieši par savu iestādi. Es gribu šo jautājumu nedaudz saprast, no jo kā jums viņu interpretēsiet.
Savu domu jau es izteicu iepriekš, bet šī gadījumā, ja man personīgi jautā, tad es solojo kungu vietu atturētos vai nepiedalītos šajā lēmumā, lai pēc tam nebūtu interpretācijas, ka viņš pats ir lēmis par jautājumiem, kas skar viņu tieši vadīto iestādi. Bet no likuma viedokļa es nesaredu, nu, vismaz šobrīd, ja man eksprontam ir jāatbild uz šo jautājumu, es nesaredzu arī problēmas, ja viņš balsot par to.
Labi, paldies par skaidrojumu.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Aldis Pinkens?
Jā, es vēlos noteikti pateikt savu viedokli, pirms mēs ķeramies pie balsojumu. Tātad nu, ir pilnīgi skaidrs, ka nevar atbalstīt šādi virzītus darbus, kaut arī pēc būtības viņi ir labi. Bet veids, kādā viņa nonāk līdz realizācijas sākumam, pa ceļam pārkāpjot pāri visam tam, ko mēs uzskatām vienmēr par svarīgu esam. Tiesiskumu ievērošana, budžeta kontrole, līdzekļu taupīšana, vienmērīga teritorijas attīstība, attīstības plāni, programmas, investīciju plāni un dažādas tādas lietas. Kādu signālu mēs, pieņemot šādu lēmumu, vēlamies dot citu iestāžu vadītājiem? Visi drīkst darīt šādi, vai tas šādi drīkst darīt tikai tie, kuri ir piedalījušies vēlēšanās? Es uzskatu, ka tas tomēr nav atbalstāms nevienā izpratnē, nevienā jomā, nekādā gadījumā. Un patiesībā nu, jums kā domas politiskajiem vadītājiem bija jāapzinās un jāsaprot, kur mēs nonāksim, mēģinot vienkārši ar balsojumu panākt kādai iestādei vieglāku ejamo ceļu nekā citām, kuras tāpat stāv rindā un tāpat deg par savām iestādēm un par sabiedrību un par klientiem un iedzīvotāju vajadzībām un viskaut ko tam līdzīgi. Šādā veidā šādas lēmumus, kas ir saistīti ar pašvaldības un novada attīstību, virzīt nevar. Visi aizbildinājumi ar to, ka tas sen bija jādara, ka skola ir ļoti liela un iestāde ir liela, nav neviena nolieguma. Bet tad kur tad jūs bijāt, kā saka, šos 8 gadus vai cik tur? Kāpēc ir jādara šādā veidā vajadzīgs un pēdējā brīža lēmums ir jāvirza burtiski 5 minūtes pirms nauda iestājas jaunā gada budžetā. Tas šeit ir pilnīgi tīrs un skaidri redzams mēģinājums iztērēt kaut ko, kas vēl ir iestādē pieejams. Līdz ar ko ir jāsaka, ka es paļaujoties uz to, ka šis pieņemot budžetu paļāvos uz to, ka šis pusmiljons eiro, kurš tika iedots iestādē, tiks iztērēts tam mērķim, kam viņš tika paredzēts. Es esmu faktiski rupi kļūdījies un atzīstu, ka esmu nu, stipri sarūktināts, jo patiesībā tāds pat nebija laikam īsti mērķis. Mērķis bija novirzīt lielu naudas daļu vienkārši kādā vietā, no kurienes pēc tam viņi varētu iztērēt pa kādiem tā brīža aktuāliem projektiem. Vajadzīgas lietas nevar parādīties tā, ka viņas atnāk tad, kad viņas atnāk. Tas nozīmē, ka viņš nav vajadzīgs nevienam. Tas nozīmē to, ka tā ir tāda mirkļa, tāda spontāna ideja. O, mēs šo varam izdarīt. Mēs šeit runājam par vecām lietām. Mums ir jārunā par vecām lietām un svarīgām, nevis par sporta laukumiem. Lūk. Nākamā lieta. Mums bija iespēja, mums iesūtīja valodas vadītājs ilgspējīgas šīs te vidas attīstības komisijas protokola, kurā es iepazinos un tur tika apspriests mūsu nesen pieņemtais lēmums par kādu zemes gabalu attīstību bērnu rotaļu laukuma vajadzībām Brīvības ielā 24, es pareizi atceros to adresi, ja? Un kur patiesībā profesionāļi pasaka, ka šādā veidā nevar plānot un tas nav atbalstāms, ka mēs tā paņemam kaut kādu īso brīdi un īso vienu zemes gabalu un tik raujam vaļā, tāpēc, ka tajā brīdī mums tas ir izdevīgi. Tas nav ne ilgspējīgi, ne patiesībā beigu galā arī neatbilst sabiedrības interesēm. Ja vajag apvienot laikas, droši dariet to. Lūk, tā tad viss, patiesībā viss saka, ka no šis ir paraugu stunda, kā nevajadzētu darīt. Minām 17 argumentus, kāpēc tas ir likumīgi, sākot no izpildu direktoru rīkojuma, kur nav. Jūs tiešām pacelsiet roku par to, ka līdz šim brīdim mēs esam aizgājuši legāli, labi apzinoties, ka mēs nevarējam līdz viņam aiziet, ja pašvaldība būtu sekojas līdzi mūsu pašu pieņemtiem saistošiem noteikumiem un dažādām citām normām. Nevar būt izpildu direktoru rīkojums par šīs summas pārcelšanu. Esam godīgi un pasakām to acīs. Un līdz ar to, ja nav šāds rīkojums, nav arī šī brīža mūsu domas sēdē, kad var balsot par lēmumu projektu, jo tāpēc, ka viņam šeit nebija jābūt. Viņš ir pretī mūsu saistošiem noteikumiem par budžeta izpildu, pavisam vienkārši. Signāls iestāžu vadītājiem kārtējies. Dariet, ko gribiet, tikai atrodiet sev to pareizu aizmuguru. Lūk, un līdz ar ko, jā, nu šis ir dramatisks piemērs, kas patiesībā izvilka kārā izlaida tādu mežonīgo džinu no pudeles, kas parādīja to, kā mēs veicam svarīgu darbu plānošanu, naudas piešķiršanu, beigās naudas izlietošanu, kur mēs beigās nonākam un kāpēc mēs brīnāmies par to, kāpēc mums joprojām nekur nekas nav noticis. Nē, tas nav tāpēc, ka doma nebalso par šiem projektiem. Tas ir tāpēc, ka viņu kvalitāte vienkārši ir no zemāk īsti nevar iedomāties. Ja visi iestāžu vadītāji tā darīt, es nezinu, tur pašvaldība vai vienkārši būtu jāslēdz ciet. Par laimi, ne visiem ir iespēja to darīt vieglā veidā, un tāpēc arī lielāko tiesi šie lēmumu projekti tiek virzīti atbilstoši normatīviem aktiem. Paldies!
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Oļeks Savojos.
Kolēģi, paldies par viedokļiem, paldies par varbūt konstruktīvu kritiku, bet nu, šajā gadījumā es gribētu tomēr atgriezties pie finanšu disciplīnas, jo tas neliek man mieru. Ir iesniegums no manīm, kas ir arī reģistrēts lietvaries, viņu atradu, un ja vajadzēs, tad es arī pārsūtīšu, kur es lūdzu grozīt ieņemumu sādaļu uz izdevumu sādaļu, un konkrēti viņš ir apstiprināts 20. jūnijā, un pēc saistošiem noteikumiem tā arī ir, cik es atceros, kad ieņēmumu sadaļu mēs vienpersoniski nevar lūgt grozīt, tur ir jābūt saskaņojumam no izpildu direktora vietnieku. Ir. Viņš visu procedūru izgāja cauri.
Un grozījumi ir veikti.
Jā, viņš visu procedūru ir izgājis cauri, un principā nu, finansējums tam konkrētam mērķim tika arī
saņemts. Mēs esam viedokļu sadaļā.
Jā, un ja mēs runājam par šo projektu nepieciešamību, jūs jau arī visu dzirdējāt, bet atrodoties šeit domas deputāta krēslā, dažbrīd saprotu, varbūt nevajag neko darīt, lai sasniegtu kādu no mērķiem, jo principā, ja vēlēsies sasniegt, tad tu saņemsi politiķu pretargumentus, kāpēc tu to dari. Es domāju, kolēģi, nu vairāk vai mazāk investīcijas plānu mēs varam grozīt, ja ir finansējums un ir iespēja to darīt. Būs viedokļu atšķirība, būs pozitīvi domājošie, būs negatīvi domājošie, būs cilvēki, kas vēlēsies virzīt savus lēmumu projektus, kas arī nevirzīs. Bet tajā pašā laikā es gribētu teikt ar to vienu, kad Talis otrā vidusskola nav man privāta iestāde. Tā ir iestāde, ko es vadu, un atrodoties deputāta krāslaiks, es pa laikam saņemu to pārmetumu, bet tā nav mana privāta iestāde. Šis darbs ir pakārtots sabiedrības lielākai daļai, Pinkēn kungs, lielākai daļai. Un nenostādiet lūdzu mani pret iestāžu vadītāju. Nenostādiet lūdzu. Es gribētu teikt paldies kolēģi par kritiku, par pozitīviem vārdiem un viss izšķirs balsojums.
Paldies, viedokļu sadaļā Edgars Zelderis.
Nu jā, viss izšķirs balsojums, kas droši vien jau kaut kad iepriekš ir labi saskaņots, lai kāds ar mēra amata nosaukumu, kāds ar vietnieku amata nosaukumu palikt amatā, un tā ir tā sistēma, kā tas notiek. Bet pēc būtības mans viedoklis, jā, ko minēja Solijo kungs, nu, tas vēl nav skaidrs, vai tur tiešām kā tas ir, jo es saprotu, kad ir kaut kas skaņos, ja, bet vai šādā tieši jautājuma attiecīgi amatpersoņa izpildirektors, cik es saprotu, tas nebija. Vai šī konkrētā persona, kas skaņoja, vai viņi to varēja darīt, vai viņiem ir tādas tiesības pie šādas situācijas, šādā izņēmuma kārtā, tas ir jautājums. Ja. Mums tas arī nav atbildēts. Tā kā teikt, ka tas ir saskaņots, to nevar teikt. Ja. Tad mums šis ir jāparāda attiecīgi juridiskai nodaļai, jāiedod pārbaudē, un tad mums ir atbildi, varēja vai nevarēja. Tas tā kā īsti arī nav izdarīts, jo šis tika meklēts tagad stundu pusotru datorā, kur tur vispār kaut kas tika skaņots, jo tur mums teica, Zeļas kundze nevar atrast, nav tāda informācija, nu kaut kas tur ir bijis, bet kas tad īsti un kā. Bet šī situācijā galvenais jautājums tikai atkārtoju, ka nu, es saprotu, ka ir satraukums un arī iestādes vadītāji un konkrēti ir droši vien, bet jāsaprot, ka nu, ir citi jautājumi. Ir viens šis te, ko mēs diskutējām un nevaram saprast, kā tas īsti notika un tad kā tagad iestāžu citiem, kas klausās šodien, tad viņi arī tad ņem un plāno un iet un skaņo un tā tālāk, bet kā to pareizi organizēt. Un es vienkārši gribu teikt, ka nu, man liekas jau kaut tā skaidri un saprotam būt, ka nu, mēs pieņemtu vispirms tā kā šo lēmumu jau iegrozīt iekšā tajā plānā un mēs zinātu, ko mēs rēķināmies un budžets un viss kopā. Un tad mēs arī zinām, ka šāda darbība tiks darīta. Un, bet kāpēc šīs darbības tiek darītas otrādi savā ziņā, nu, tas nav, man liekas, adekvāti un tā nav pareizi finanšu disciplīna. Jo tas metāna tomēr nu, var uztvert jā, dažādi, bet nevelti skolas direktors un deputāts nav savienojams, kolēģi. Jums jau tas likums atļauj to darīt, bet es zinu, ka, man liekas, tur Bērziņa kungs var precizēt, bet Saimā ir, man liekas, tie grozījumi, man liekas, uz nākošo vēlēšanām, man liekas, ja pareizi saprat, ka tur tas nebūs iespējams. Tāpat tāds kā pārvaldes vadītāji, to nevar jau darīt sen, ja, kā Anna Sāboliņš iepriekš atteicās, tāpēc, ka nevar apvienot, un mums skola ir darīt, tie ir interešu konflikti. Tas ir problēmas, un tas nerada uzticību tam, jo, diemžēl, un īpaši šeit, un Talis un attīstībai, kā tas ir bijis vēsturīs, un tas ir briesmīgi šausums, kas tur ir darījies agrāk, un daudzas lietas vēl joprojām ir aktuāls. Ja, un vienkārši to vajag mainīt to praksi un radīt iespēju, ka mēs gribam labākas lietas darīt. Ja. Bet šeit tāda iespēja šodien neradās. Ja bija kaut kas, tad to vajadzēja vienkārši noprezentēt, jo Pētersons kundzei tas ir akal, nu, mīnus liels, jo Mēs finanšu komitejā to diskutējām, bija tādi jautājumi, un nekas jau neliedz līdz šai sēdē, nu, bija šī piestrādāt. Nu, tas bija, varēja uzskatāt, taču ir jautājumi. Pinkāņa kungs, tur tad jau mēs runājam jautājumu, varēja bija šī tā sagatavot šo jautājumu, bet, nu, atkal kārt jau reizi sanāca šitā puse, sanāca viss bariņā, viss izlēma, un pārējie mums ir nospļauties uz visiem, kas te vispār ir, un neko mēs viņam neteiksim un nejautāsim. Nu, tā, nu... Un tādu mēs tad dzīvojam, nu tā viņš ir, jā, un balsojums par šodienas, nu, tur jau par skolu ir skaidrs, jā, bet par to kārtību un kopējo situāciju, kā mēs šo novadu kopumā vēlamies attīstīt un darīt tā, lai bērni citās izglītības iestādēs arī saņem piemērotas telpas, un lai viņi, ja viņi nevar saņemt tagad, lai viņi zin, kad viņi saņems, vai pēc gada, vai pēc trīs, bet lai viņi zin, tajos apkopojumos, kas te tiks sūtīts, tur jau tas nav, tur ir kaut kas varbūt ķeksītī, tur ieliks kaut kas tur nav, bet nav norādīts, kas ir mazs, liels, vidējs, vajadzīgs, kādos termiņos un kādas tur izmaksas un viss kopumā. Tā jau, tas jau nav tur sagatavos, jau kurā gadījumā.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli Kaus Kalniņš?
Es gribēju tikai pievērst uzmanību, mēs runājam par tādu kārtību, vispār es gribēju pievērst uzmanību summai, un 75 tūkstošiem un projektā tur ir 4 elementi. Vēlreiz atgādināšu. 4 elementi. Es jums aizsūtīšu kolēģi uzskatām piemēru, kā cilvēki mēģina ietaupīt naudu, kā viņi mēģina atrast ceļu, kā neiztērēt maksimāli daudz. Es jums aizsūtīšu skolas bērnu laukumu no Dānijas, kas izmaksāja 85 tūkstoši un tur ir 20 pāri elementi. Atpūtas iespējas, šūpuļu tīkli un vispārējais. Tī ir tikai salīdzināt, lai jūs saprastu, kas ir šis un kad beigsies šī te naudas vienkārši tērēšana. Lies!
Paldies! Vai vēl kāds vēl spaust viedokli? Māris Rozenbergs.
Jā, kolēģi, žēl, ka mums par šo tādu iespiešu gari un sarežģīt gribējās jau redzēt tomēr arī tad pie visām skolām kaut kādas arī iespējas tiem bērniem. Speciāli vēl šorīt nobrauc garu pamatskolu, tur ir smukno un paletēm uztaisīts atpūtas iespējas. Pie ģimnāzijas arī neko tamlīdzīgi neredzēja. Tad varbūt tā iepriekšējā jautājumā vajadzēja nu, visām trīs tālus skolām kaut kādas piešķirt līdzekļus. Ja mēs jau to nav dalam kā gribam, tas jau nav kurā tai budžeta kodā vai šurpu turpu. Nu tā kā... Varbūt vajag ņemt piemērus labus, kas no kaimiņu novadiem, kur katru gadu budžetā tiek ielikt 100 tūkstoši bērnu laukumiem, un tad mums nebūtu stundām ilgi šeit jāsēž un jādiskutē, būtu vai nebūtu. Protams, ka būtu, bet no visiem vajadzētu tā kā būt vienādām iespējām.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Aldis Pinkens ir iztērējis savu limitu jau.
Man viens citāts tikai, jo jā, man Māris atdeva savu daļu, ja mēs par laiku runājam. Citāts, jā, tas ir pretiesīs, ka es zinu, bet es gribu nocitēt par to izpildu direktora saskaņojumu budžetā grozījumam. Tam ir nepieciešams rīkojums, nevis kaut kas, kas ir redzams lietvarī. Dokuments ar nosaukumu rīkojums. Kā to rāda mūsu saistošie noteikumi? Ja tāds ir, jautājumu noņemt. Ja tāds nav? Ja tāds nav, tad visi saskaņojumi, mutiskie lietvarī un tam līdzīgi. Es atvainojos par jūsu laiku kavēšanu.
Labi, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Dainis Karaus?
Kolēģi šeit minēja vienu frāzi, šī ir ekstra. Un, ja tas tik domāts par bērnu laukumu pie tās otrās vidusskolas, ka tā ir ekstra, es saku, ka nē. Savā ziņā es tajā procesā biju iesaistīts pāris gadus atpakaļ, kad biju tās otrās vidusskolas vecāku atbalsta biedrībā, kad man bērni vēl mācījās. Un tad šī ideja tieši jā, nāca no vecākiem, lai viņi realizētu, tika sagatavots projekts. Un ja mēs šeit dzirdām runas par to, ka par to nebija agrāk informācijas, tad es vēlētos atgādināt, ka savu laiku mēs pat pieņēmām, man liekas, domas lēmumu saistībā ar zemes, piešķiršanu šai biedrībai, lai viņi realizētu to projektu. projektu nerealizēja. Viņš tika iesniegts, taču nosacījumi neļāva viņam iegūt, tā kā varētu teikt, atbalstu. Un tā viņš arī palikās. Man finanšu komitejā bija jautājums par šo zemi biedrībai un ja vakar pārnājot un sazinoties ar skolas direktoru, es gūtu pārliecību to, ka biedrība ir sagatavojusi no vienpusēji atteikusies. Līdz ar to es neredzu tīri no praktiskās puses, lai mēs šādu projektu nerealizētu. Mēs dzirdējām frāzes par stādīsim rozes un blakus ir skola, kurai ir vai ēka, kurai nepieciešams gan liels investīcijas, un mēs esam pieņēmuši lēmumu. Tā ir viss taisnība. Bet es vērstu uzmanību to, ka mēs runājam šeit par Talsu otrās vidusskolas 2022. Gadu budžeta līdzekļiem infrastruktūras pasākumu īstenošanai, kas bija paredzēti. Mēs skaidri zinām, ka šie līdzekļi, kā šeit tik minēti, viņi netiks iztērēti, un jau agrāk izpildu var nākus, un mēs esam atbalstījuši no šī finansējuma piešķirt finansējumu citiem objektiem, lai viņi tiktu realizēti. No skolas vadītāja, vai, nu, skolas direktora un no skolas sabiedrības tas viedoklis, ka mēs realizējam vienu projektu, kas skar ne tikai skolas audzējus, šeit arī vēlētos uzsvērt arī tā laika diskusijas, ka tika runās par to, ka šī atpūtas laukuma izveida nav tikai skolas audzējiem. Tā ir jebkuram, kurš ir tur tūmā, apskatīt, vai notiek sacensības, vai notiek citu pasākumu, vai kāds atbrauc uz treniņiem UTT. Un manuprāt, kad šī gada diskusijas ir tieši pierādījuši, ka šāds aktīvās atpūtas laukumā nepieciešamība Talsos bez tiem laukumiem, kuri ir sākti veidot, kuri plānojās veidot, kad tieši tāda atpūtas laukuma nepieciešamība ir savu pierādījusi pat dzīve. Un es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka šī nav ekstra, un es aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kurā mēs nosakām divas lemjošās daļas jautājumus. Īstenot investīcijas projektu, jā, nē, piešķirt finansējumu investīciju projektā no konkrētā, no konkrētā budžeta līdzekļiem paredzētās sadaļas, jā vai nē. Un kopumā es aicinātu atbalstīt.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad šobrīd mēs uzsāksim balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Vai visi, kas to ir vēlējušies izdarīt, ir nobalsojuši? Tad es saprotu, ka visi, kas ir vēlējušies, ir nobalsojuši. Balsojums tiek slēgts. Ar 11 balsīm par, 3 balsīm pret un vienam deputātam atturoties, šis lēmums ir pieņemts.
Par savu balsojumu es gan drīz nospiedu par. Es jau gan arī spiedu par, bet man kolēģi saka, ka būs nepatīkšanas. Viņi man saka, ka būs knāba un būs nepatīkšanas. Jā, nu es nezinu, kolēģi, mēs te izdiskutējam to jautājumu, kur uzstām šērsām, bet nu, man personīgi tiešām nebija pārliecība, ka mēs te, nu, es saprotu, ka ir cilvēki, kuriem tas jau arī ir, kā norma, ir klātesoši deputāti, kam jau ir čupām tie sodi, un tas būs tikai kārtējs ķeksīs, bet, nu, man liekas, ka mums vajadzēja vienkārši sadalīt, nu, ko arī Pētersons kundze neizdarīs, tikai paušu savu viedokli, kad vajadzēja sadalīt viņu divās daļās, nošķirt šo jautājumu, ka pēc būtības tur vispār mums nevienam klātsošajam nav šaubas, un to mēs, to Pētersons kundze vajadzēja uzdot deputāti, un vajadzēja pat otru jautājumu, vienkārši saprast, kā mēs viņu risinām tālāk, vai mēs tur, vai mums kaut kādā laikā paziņos to, kas tur īsti ir pārbaudījis, tos mistiskos kaut kādas saskaņojumus, rīkojumus, mums vienkārši kāds pateiks, un nākošu nedēļu vai līdz nākamajai komitējai, un tad mēs te saprast, bet tas jau te netika izdarīts, mēs visi tā kaut kā pilnīgi, nu, tā kā, es saku, man ir vēl viens priekšlikums, ja drīkst, te vajag novilkt šite te tādu sienu te. Šitie te taisni pretī tā, nu tā, gar Bērziņa kungu, no kreisu man te tā taisni siena, jo principā, nu mēs šeit runājam, tā ka, nu, tur es nezinu, starp Karola kungu arī vajag, jā, vai viņi nāk vienkārši sēž blakus Pētersons kundzē, bet vai kaut kā uzsēsīt siena, mēs te šodien runājam divas stundas un praktiski ne uz vienu jautājumu netika pateikts, jā, šis jautājums ir varbūt daļai pamatots, mēs to precizēsim, jā. Nu, tam es nepiekrītu, tam ne, bet tas ir, te vienā vispār tā nenotika, nu. It kā 4-6 deputāti, bet, nu, tā kā, nē.
Es pamatošu savu. Balsoju, es arī balsoju šajā gadījumā pret. Skaidrs, ka visas šīs lietas vajag darīt, to vajag darīt juridiski korekti, bet tā vietā, lai atbildētu uz deputātu jautājumiem, deputātiem vienkārši izslēdz mikrofonus un uz viņu jautājumiem neatbild. Nodaļas vadītājiem arī ir jāpiedalās sēdē. Jā, to var darīt attālināti, vietas izpildītāji, visiem ir iecelti, aldziņas saņemam, piemaksas saņemam par aizvietošanu, un tad, ja ir jāpiedalās un jāatbild uz jautājumiem, protams, neviens negrib atbildēt. Šie jautājumi ir nērti, jo ir pārkāpta finanšu disciplīna. Mēs dzirdējām, izpilddirektora rīkojums nav, knābam būs darbs, būs ko vērtēt. Paldies.
Paldies, šobrīd pulkstens
ir... Man arī ir vēlme, jā, pateikt par savu balsojumu. Es tātad balsoju pret, zināmā mērā, tas par to var pateikties lēmumu projektu autoriem un virzītājiem, nevis tam vajadzīgajam darbam, kuru cilvēki jau sen ir gaidījuši. Šādā procesā virzīti lēmumu projekti netiks atbalstīti šādā veidā, jautājumu, kurus mums ir ļauts uzdot, prasa atbildes, un šo atbildžu nodrošināšana ir jūsu pienākums. Un ja jūs to nespējat nodrošināt, tad jautājums ir jāatliek, nevis jāturpina stumt uz priekšu. Tas ir tas, kā tas notiktu tad, ja domi strādātu tiesiskā ietvarā. Visi jautājumi, burtiski visi, uz kuri tika pavaicāti, uz viņiem atbildes nebija neviens. Ja neskatoties uz šo visu, tomēr jums ir iespējams atbalstīt šādu lēmumu projektu, Tad man patiesībā pazūd, teiksim, nesapratni par to, kāpēc tāls novadā mums tik smagi iet ar labu lietu darīšanu. Nevis tāpēc, ka viņas neatbalsta, bet tāpēc, ka viņas tiek izvilkts tad, kad viņas tiek izvilkts. Un tādas, kāds viņas tiek izvilkts, un tādas ir gana labas. Šāda situācija atbalstīt nav iespējams, un tas nekad netiks darīts.
Lauris Pīlēts.
Jā, es balsojumā nepiedalījos. Protams, ka šis mērķis ir ļoti labs, un es vēlētos, lai šāda laukuma būtu pie katras izglītības iestādes, bet ir jāsaprot, ka ir dažādas iespējas, un arī ir dažādas prioritātes, kuras mēs neesam līdz galam definējuši, un pašvaldība ir tieši tā institūcija, kur līdzsvaro šīs iespējas un salāgotās. Un, protams, vēl viens aspekts ir tas, ka līdz galam es īsti neguvu pārliecību, ka šeit ir līdz galam ievērot šī finanšu disciplīna, un lai netiktu pie kāda no sodiem, nedod Dievs, tad nepiedalījos balsojumā. Paldies.
Šobrīd pulkstens ir bez 5 minūtēm, nu jau bez 4 minūtēm 12, un mums ir pusdienas pārtraukums līdz pulkstens 1. Es uzreiz arī vēlos informēt, ka mēs šodien strādāsim līdz pulkstens 5, un jā, tad kaudze, nu, līdz pulkstens 5, tas ir, ja mēs nepieņemsim visus lēmumus.